Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem všetkým. Je štvrtok, 19. marec roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Jozef, kedysi Medzinárodný deň mužov. Poďme sa pozrieť do histórie. V tento deň v roku 1817 sa narodil v Beckove evanjelický kňaz, organizátor Slovenského národného hnutia, vydavateľ Slovenských pohľadov, spoluzakladateľ Tatrína, historik, publicista, básnik a spisovateľ Jozef Miloslav Hurban, vodca Slovenskej národnej rady a v revolučných rokoch 48 a 49 a jeden z tzv. Otcov modernej slovenčiny. V roku 1861 v Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov, Pešbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národné noviny. V roku 1936 sa narodil v Bratislave divadelný a filmový herec Vlado Miller, známy z mnohých televíznych seriálov ako napríklad Priatelia zeleného údolia, Alžbetín dvor či Straty a nálezy, alebo filmy známe Majsterkat, Kristove roky, Medená väža, Orlie pierko, Signum Laudis. Toľko teda pohľad do histórie a poďme do prítomnosti. Premiér Fico ide na summit EÚ do Bruselu, pokračuje schôdza parlamentu, môže začať platiť obmedzenie nákupu nafty pre cudzincov, živá reťaz sa bude konať dnes na podporu pracovníkov STVR a Trump príjme japonskú premiérku Takaiči. Vláda schválila obmedzenie predaja motorovej nafty na 30 dní. Čerpacie stanice budú môcť predávať naftu len do palivových nádrží a do jedného kanistra s maximálnym objemom 10 litrov. Finančný limit na tankovanie jedného vozidla bude 400 eur. 30-dňová lehota začne plynúť od vyhlásenia nariadenia v zbierke zákonov. Samoobslužné čerpacie stanice a čerpacie stanice, ktoré toto opatrenie nedokážu dodržiavať, budú zatvorené. Vláda na 30 dní obmedzuje aj vývoz motorovej nafty. Autá zo zahraničia budú naftu tankovať za inú cenu ako vozidlá registrované na Slovensku. Súčasťou nariadenia je totiž aj osobitná cena pre vozidlá registrované v zahraničí. Rozlišovanie vozidiel podľa mesta registrácie musí zabezpečiť samotná čerpacia stanica. Občania iných krajín budú tankovať za ceny, ktoré určí priemer cien nafty v okolitých krajinách. Pôjde o priemer cien nafty aj s daňami za Rakúsko, Poľsko a Česko. Vládne nariadenie sa ale netýka benzínu. Robert Fico kritizuje, že delegáciu, ktorá má preveriť stav ropovodu Družba, nebudú tvoriť zástupcovia Maďarska a Slovenska. Predseda vlády to označil za nepodarený žart. Premiér na štvrtkovom samite EÚ nebude hlasovať za časť záverov, ktoré sa týkajú Ukrajiny. Dôvodom je skutočnosť, že ropovodom Družba na Slovensko stále neprúdi ropa. Podľa Roberta Fica nič nenasvedčuje tomu, že situácia okolo ropovodu bude súčasťou záverov rokovania. Je to všetko spojené s pôžičkou pre Ukrajinu, ktorú momentálne blokuje vláda Maďarska. My sa domnievame, že veľkú dávku zodpovednosti za to, čo sa deje v tomto regióne, nesie predovšetkým ukrajinský prezident Zelenský, ktorý prijal také rozhodnutia, aké prijal, povedal Fico. Juraj Blanár a Peter Szijjártó v spoločnom liste kritizujú Európsku úniu za to, že na miesto poškodenia Družby bol vyslaný tým bez zástupcov Slovenska a Maďarska. Šéfovia diplomácií označili túto cestu za nedostatočný krok a trvajú na misii so zapojením svojich odborníkov. Úniu zároveň vyzvali, aby vyvinula tlak na Ukrajinu s cieľom vyriešiť situáciu týkajúcu sa ropovodu. Slovensko spolu s Českom posiela list Európskej komisii týkajúci sa prieskumnej návštevy poškodeného ropovodu Družba. Česko by malo zohrávať úlohu mediátora, oznámila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Slovenská vláda má stále pochybnosti o tom, či je ropovod poškodený. Zo zastavenia dodávok premiér obvinuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Česko zohrá úlohu mediátora aj pri sfunkčnení ropovodu Adria. Podľa Sakovej sa stále nepodarilo vyriešiť problém so zvýšením prepravnej kapacity. Koalícia chce podľa KDH zvýšiť volebné kvórum možno až na 10%. Milan Majerský tvrdí, že tieto informácie sú zatiaľ neoverené. V preklade vymysleli sme si kauzu. V súčasnosti je kvórum 5%, v prípade koalície viacerých strán 7%. Vládna koalícia ide meniť pravidlá hry. Som presvedčený, že Robert Fico neodíde z boja len tak. Bude sa chcieť udržať zubami nechtami, povedal predseda KDH. Premiéra vyzval, aby vysvetlil, prečo chce obmedziť demokratickú súťaž. Pokiaľ by koalícia zvýšila kvórum pre parlamentné voľby na 7 či 10%, Progresívne Slovensko by ponúklo opozičným stranám spoločnú koalíciu. Michal Šimečka správy o možnej zmene volebných pravidel nazval ohrozením demokracie a volebnej súťaže. Vedia, že si idú po prehru a preto chcú zmeniť pravidlá. Je nie, že by to bolo inak. Premiér Robert Fico odmietol tvrdenia opozície o tom, že koalícia plánuje zvýšiť volebné kvórum na vstup do Národnej rady. Označil ich za hrubé klamstvo a zdôraznil, že vláda sa takouto zmenou nikdy nezaoberala. Podľa jeho slov Opozícia šíri neoverené informácie a následne na nich stavia politickú kritiku. Fico zároveň uviedol, že jedinou aktuálnou témou v oblasti volebných pravidiel je zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia a jeho nahradenie osobnou voľbou na zastupiteľských úradoch. Robert Fico argumentuje tým, že by mu za takýto návrh nezahlasovali ani Hlas, ani SNS. Ešte vlani v novembri pritom hovoril, že by takú zmenu chcel a že máme priveľa strán. Progresívci mu odkázali, ak by menil volebné pravidlá, ponúknu predvolebnú koalíciu aj demokratom, aj všetkým. Tibor Gašpar zo Smeru považuje za kačicu informácie, že by sa mal stať novým ministrom spravodlivosti a Boris Susko pôjde na ústavný súd. Gašpar vylúčil, že by bol kandidátom na ministra. Nikdy sme takúto debatu neviedli. Myslím, že to šíri pani poslankyňa Marcinková, tak jej odkazujem, nech prestane šíriť nezmysly. Predsedníctvo Hlasu vylúčilo zo strany poslanca Jána Ferenčáka. Návrh prišiel od Kežmarskej okresnej organizácie, ktorá vyjadrila znepokojenie nad jeho pôsobením. Ferenčák, ktorý pri viacerých hlasovaniach nepodporil koalíciu, je v Kežmarku primátorom. No a vylúčený poslanec Ferenčák momentálne neuvažuje nad tým, či by sa mohol vrátiť do Smeru. O tom, že by sa s ním mohli rozprávať, hovoril začiatkom marca Kaliňák Robert. Ferenčáka potešilo, že minister obrany o ňom hovoril pozitívne. Vnímam to veľmi pozitívne. Poslanec Roman Malatinec pripúšťa, že ako trojica zo strany Vidieka majú palec na miske váh. Koalícia nemá bez Ferenčáka vylúčeného z Hlasu a troch poslancov strany Vidieka v parlamente väčšinu. Podpora koaličných zákonov tak bude závisieť najmä od Huliakovcov. Snažíme sa diskutovať s koaličnými stranami, dodal Malatinec tým, že neustúpia zo svojho negatívneho postoja k zákonu o cestnej premávke či k mediálnemu zákonu. Malatinec priznal, že Smer, SNS a Hlas budú Huliakovcov brať vážnejšie než doteraz. Bude to zaujímavé, dodal Malatinec, ktorý nevylúčil, že by v prípade nedohody v koalícii mohli hlasovania v parlamente blokovať. Hej, zoberte si servítky a vreckovky biele, najmä biele. Rada Fondu na podporu umenia schválila zrušenie viacročnej podpory, ktorá sa týka najmä kultúrnych centier či festivalov. Táto prax, že si isté inštitúcie dopredu zavezujú istotu, že ich podporíme, nemá oporu v zákone. Skúsenosť ukazuje, že to boli isté preferované objekty, vyhlásil predseda rady FPU Matúš Oľha. 23 organizácií, ktorým Fond na podporu umenia zrušil viacročné granty, to považuje za protizákonné. Sme pripravení brániť sa všetkými dostupnými prostriedkami vrátane podnetu na prokuratúru či súdnych žalôb, píšu v spoločnej výzve. To, čo sa udialo na zasadnutí rady FPU, predstavuje ďalší hrubý zásah do princípov právneho štátu. Rada svojvoľne a bez potrebnej právomoci konštatovala v rámci bodu rôzne, že zmluvy na viacročné projekty sú v rozpore so zákonom a bez akejkoľvek diskusie platné zmluvy zrušila. Komu Fond na podporu umenia berie peniaze, ktoré dostali na 3 roky? Kultúrne akcie ako napríklad knižný festival Brak, divadelné dotyky a spojenia, multikulty festival Fusion, hudobné bratislavské jazzové dni, Viva Muzika, One Day, jazz kultúrnemu programu Novej cenoky v Bratislave, Novej synagógy a stanice Záriečie v Žiline, Tabačke v Košiciach a tak ďalej. Dajme si aj okienko denníka N alebo liberálne okienko, ak chcete. Progresívne Slovensko po poklese preferencií je v panike a pritvrdilo a stavilo na boj proti korupcii. Doteraz nebojovali proti korupcii, že? Poslanci hnutia aktívnejšie odhaľujú predražené vládne zákazky. Hnutie nasadilo nové billboardy a predstavilo aj protikorupčný program. Možno po skúsenostiach so Šimečkovou mamou. Michal Šimečka dnes hovorí, že im aj voličom došla trpezlivosť a preto tieto témy akcentujú viac. Poradím vám. Pozrite sa aj na dotácie, ktoré smerujú k IEB Cigánikovej na škôlky. Či týmto smerom sa nevydáme, lebo smer? Euromordor, 10 krajín vrátane Slovenska žiada Európsku úniu o dôkladnú revíziu systému emisných kvót ETS. Zmena systému emisných kvót bude jednou z hlavných tém summitu EÚ, ktorý sa v Bruseli začína dnes. List adresovaný šéfke Európskej komisie Ursule von der Pfizer a predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi podpísali predsedovia vlád Slovenska, Talianska, Rakúska, Poľska, Bulharska, Chorvátska, Grécka a Maďarska, Česka a rumunský prezident. Dnes sa ukazuje, že trajektória, ako ju do roku 2034 predpokladá systém EÚ pre obchodovanie s emisiami, teda ETS, je príliš strmá a prehnane ambiciózna, uvádza list. Považujeme za nevyhnutné dôkladne preskúmať systém ETS, zameraný na zmiernenie jeho vplyvu na ceny elektriky a na zníženie rizika volatility cien kvót, vrátane predĺženia bezplatných kvót EÚ v rámci systému ETS 1 po roku 34. Píšu v liste predstavitelia 10 krajín. Podpredsednička Európskej komisie minulý týždeň v Štrasburgu systém bránila. Bez tohto systému by EÚ bola ešte zraniteľnejšia a závislejšia. Únia systém emisných kvót potrebuje. treba ho však modernizovať, vyhlásila pred europoslancami. Nevadí, že ide priemysel do kytek v pohode, ale musíme byť zelení. Európska únia potrebuje hospodárske reformy, ktoré jej poskytnú impulzy na novú dynamiku rastu, vyhlásil v stredu nemecký kancelár Friedrich Merz. Vyššia konkurencieschopnosť je kľúčom k sile Európy, povedal v dolnej komore nemeckého parlamentu pred summitom EÚ. Únia potrebuje prehlbiť svoj vnútorný trh, vybudovať úniu kapitálových trhov a plne integrovať energetické trhy, priblížil ríšsky kancelár. Súkromné investície a dlhodobo dostupné ceny energie sú rovnako kľúčom k udržateľnému rastu, ako aj k strategickej nezávislosti Európy, dodal Merz. Čo tak sa pozrieť smerom na Rusko? Za dôležité označil aj odbúranie nadmernej byrokracie. To, čo v oblasti regulácie nepotrebujeme, musí ísť preč, zdôraznil. A poďme aj k zahraničným správam, poďme k susedom do Česka. Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že by chcel zastupovať krajinu na júlovom samite NATO v Ankare namiesto prezidenta Petra Pavla. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že dokáže lepšie vysvetliť postoj vlády k výdavkom na obranu, ktoré sú predmetom kritiky. Ja si myslím, že bude najlepšie, keď tam pôjdem ja s ministrom zahraničných vecí Macinkom, pretože my to budeme vysvetľovať lepšie než pán prezident, ktorý nás za to kritizuje, povedal Babiš. Na otázku, či už počíta s tým, že na samit pôjde, on odpovedal, že áno. Prezident Pavel reagoval prekvapene, keďže sa o takomto pláne nedozvedel ani počas ich nedávneho spoločného stretnutia. Zdôraznil, že nevidí dôvod meniť doterajšiu prax, podľa ktorej na samitoch aliancie zastupuje Česko hlava štátu. Očakáva však ďalšiu diskusiu s premiérom. Maďarský minister zahraničných vecí Szijjártó ostro kritizoval Európsku úniu aj Ukrajinu, pričom ich obvinil z podvodu a zo šírenia nepravdivých informácií o riešení situácie. Maďarský premiér Viktor Orbán podmienil podporu finančnej pomoci Ukrajine obnovením tranzitu ruskej ropy cez družbu. Szijjártó poukázal najmä na rozpor v tvrdeniach o expertnej misii EÚ. Brusel hovorí o jej prítomnosti, zatiaľ čo Kyjev tvrdí, že o nej nemá informácie. Maďarsko taktiež kritizuje, že jeho experti neboli prizvaní k riešeniu problému. Európska komisia zároveň deklaruje pripravenosť pomôcť s opravou potrubia. Tak som sa tak zamyslel, teda Maďarsko blokuje tú pôžičku 90 miliard, teda kým nepustí ropu Zelenský. A čo tak sa pridať a Slovensko nech blokuje tú 90 miliardovú pôžičku s tým, že nech pustí Zelenský aj plyn. Či na to nemáme gule. Oprava ropovodu družba by sa mohla posunúť vpred už v najbližších dňoch. Podľa dostupných informácií vraj majú byť kľúčové komponenty dodané z Českej republiky na Ukrajinu budúci týždeň, pričom súčasťou zásielky sú aj diely vyrobené v Maďarsku. Technicky by mal byť ropovod schopný opätovnej prevádzky približne do 3 týždňov, hneď ako sa poškodené časti vymenia. Otázkou však zostáva politické rozhodnutie o jeho znovu otvorení. Tak ako zavrel plyn, tak zavrie aj ropu a nečakajte, že sa to opraví. Čína ponúka Tajvanu energetickú stabilitu výmenou za to, že bude súhlasiť s jej vládou. Tajvanská vláda zatiaľ nejako nereagovala, iba prezident ubezpečil, že ostrovný štát bude od júna dovážať viac amerického plynu. Podľa Reuters ide o súčasť čínskej kampane s cieľom presvedčiť ostrov o výhodách zjednotenia s Čínou, ktoré dlhodobo Peking presadzuje a Tajvan odmieta. Ponúka súvisí s rastúcimi cenami energií a ťažkosťami s dodávkami energetických surovín, ktoré sú dôsledkom vojny proti Iránu začatej USA a Izraelom na konci februára. No a Španielsko plánuje v najbližších dňoch evakuovať a presunúť svojich vojakov z Iraku v reakcii na eskalujúci konflikt v Iráne a širšom regióne Perského zálivu. Podľa ministerky obrany Roblesovej ide približne o 300 vojakov, ktorí pôsobia v rámci medzinárodnej koalície proti Islamskému štátu aj v misii NATO. Časť špeciálnych síl už bola presunutá pre nemožnosť pokračovať v tréningových aktivitách. Bezpečnostná situácia sa podľa dostupných informácií zhoršuje, pričom útok dronom v severnom Iraku si nedávno vyžiadal obeť medzi francúzskymi vojakmi. Podobné kroky prijímajú aj ďalšie krajiny NATO, vrátane Nemecka a Nórska. Konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom sa tak čoraz viac rozširuje a zatiaľ nevidno známky jeho upokojenia. Počet zabitých a zranených detí od začiatku vojny v Libanone je porovnateľný s počtom obetí, ktoré by denne pripadali na jednu školskú triedu, uviedol UNICEF. Podľa Libanonu bolo za 17 dní zabitých najmenej 116 detí a ďalších 334 utrpelo zranenia. Izrael tvrdí, že úmyselne neútočí na civilistov a že jeho varovania im dávajú dostatok času utiecť pred údermi. Včerajší izraelský útok v centre Bejrútu však podľa agentúry AFP prišiel bez predchádzajúcej výzvy na evakuáciu tamojších obyvateľov. V celej vojne na Blízkom východe v posledných týždňoch zahynulo približne 1200 detí, takmer 200 v Iráne, 4 v Izraeli a 1 v Kuvajte. Irán sa po vlaňajších útokoch nesnažil obnoviť obohacovanie uránu, povedala šéfka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová. Rizikom, že Irán získa jadrovú zbraň, pritom Izrael aj Spojené štáty zdôvodnili tohtoročné údery. To, že schopnosť Iránu obohacovať urán zničili júnové údery a Teherán sa ju neskôr nesnažil obnoviť, povedala Gabbardová počas vystúpenia v americkom senáte. Dodala, že vstupy do bombardovaných podzemných zariadení boli zasypané a zaliaté betónom. Režim v Iráne sa zdá nedotknutý, je však výrazne obmedzený pre útoky na svoje vedenie a vojenské schopnosti, opísala pred senátormi dôsledky súčasných americko-izraelských úderov. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Irán obohacoval urán na 60%. Bolo to síce výrazne viac, než treba na civilné účely, nebolo to však dostatočné na výrobu jadrovej zbrane. Izrael včera zasiahol raketami kľúčovú iránsku oblasť na ťažbu plynu Južný Pars. Irán v odvete útočil na svojich susedov a podľa Kataru spôsobil rozsiahle škody v jeho zariadení na skvapalnený zemný plyn v Ras Laffane, ktoré je najväčšie na svete. Donald Trump varoval, že USA vyhodia do vzduchu celé kľúčové iránske ťažobné pole plynu, ak Irán znovu zaútočí na Katar. Americký prezident tvrdí, že USA nevedeli nič o včerajšom izraelskom útoku na iránsku infraštruktúru v poli Južný Pars. Izrael ale tvrdí, že útok vykonal so súhlasom USA. Tak si vyberte. Izrael podľa Trumpa už na toto mimoriadne dôležité pole útočiť nebude. Katar v noci hlásil ďalší iránsky raketový útok na jeho priemyselnú oblasť Ras Laffan, kde sa nachádza najväčšie svetové zariadenie na skvapalnený zemný plyn. Podľa Kataru tam vypukli veľké požiare, aktuálne sú už všetky pod kontrolou, zranenia nehlásia. Donald Trump na 60 dní pozastaví reguláciu lodnej prepravy v snahe uľahčiť zásobovanie ropou, ktorej ceny rastú v dôsledku vojny s Iránom. Washington oznámil, že zrušenie zákazu obchodovať s venezuelskou štátnou ropou tento krok vraj umožní bezplatne dovážať do amerických prístavov kľúčové suroviny ako ropu, zemný plyn, hnojivá či uhlie počas 60 dní, citovala agentúra Reuters. Americké ministerstvo financií zároveň povolilo venezuelskej štátnej spoločnosti predávať ropu priamo americkým firmám a na svetové trhy. Spojené štáty pritom priame kontakty so spoločnosťou financujú, teda spoločne venezuelský autoritársky režim dlhé roky blokovali prostredníctvom sankcií. Obe dnešné rozhodnutia sú podľa agentúry AP ďalším dôrazom tlaku, ktorému Trumpova administratíva čelí v súvislosti so zdražujúcimi pohonnými hmotami v dôsledku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Americká lietadlová loď zapojená do vojny proti Iránu zakotví na Kréte, aby ju opravili, ale nie po útoku. V práčovni lode Gerald Ford minulý týždeň vypukol požiar, ktorý zranil dvoch námorníkov. Jeho uhasenie trvalo 30 hodín. Skutočne to bola práčovňa. Vyše 600 členov posádky prišlo o lôžka a odtedy musia niektorí spať na podlahe či na stoloch. Lietadlová loď je aktuálne spolu so sprievodnými plavidlami v Červenom mori, odkiaľ poskytuje podporu jednotkám a silám v americkej vojne proti Iránu. Plavidlo je na mori už takmer 9 mesiacov, čo podľa médií vyvoláva otázky v súvislosti s jeho vojnovou pripravenosťou a morálkou námorníkov. Kedy presne loď zakotví pri Kréte, aktuálne nie je jasné. A poďme na Ukrajinu. Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že rozkryla ruskú psychologicko-informačnú operáciu v Zakarpatsku, ktorej cieľom bolo zhoršiť vzťahy medzi Ukrajinou a maďarskou menšinou v regióne. Podľa spravodajcov Rusko využívalo technológiu tzv. Spoofingu, teda podvodných telefonických hovorov, prostredníctvom ktorých sa v mene ukrajinských nacionalistických skupín či priamo ukrajinských bezpečnostných zložiek vyhrážalo násilím predstaviteľom maďarskej menšiny v Zakarpatsku. V súčasnosti SBU pracuje na zablokovaní tejto psychologicko-informačnej operácie, uviedla SBU na Telegrame. Vyzvala tiež, aby občania nepodliehali provokáciám a prípadné ďalšie výhrážky bezodkladne hlásili úradom. Taká otázka. A myslím si, že právom položená, naozaj to bola psychologická operácia Rusov, alebo to boli nacionalistické skupiny na Ukrajine. Migranti v Európe, holandský parlament schválil návrh na zákaz hnutia Moslimské bratstvo, čím výrazne sprísnil postoj krajiny voči islamským a islamistickým organizáciám, všimol si portál Európsky konzervatívci. Za návrhom stojí politik Gerd Wilders, ktorý dlhodobo upozorňuje na vplyv tohto hnutia v Európe a varuje pred jeho údajnou snahou o dlhodobé prenikanie do spoločnosti. Uznesenie zároveň vyzýva na kroky proti organizáciám, ktoré sú s bratstvom prepojené. Ide o súčasť širšieho trendu v Európe, v rámci ktorého viaceré krajiny zvyšujú dohľad nad podobným podobnými skupinami, hoci nie tak intenzívne ako napríklad v USA. Návrh prešiel potom, ako podobné hlasovanie v lani tesne zlyhalo. Krok vyvolal podporu viacerých politikov aj verejných osobností, ktorí ho vnímajú ako reakciu na bezpečnostné obavy. Ekonomické oddelenie aj zaujímavosť. Švédsko sa vracia k hotovosti po rokoch smerovania k bezhotovostnej spoločnosti. Ľudia dostali odporúčanie mať doma hotovosť pre prípad mimoriadnych situácií. Vláda chce nariadiť, aby ju prijímali obchody s potravinami a lekárne. Vo Švédsku sa hotovosť používa už len minimálne. Mnoho obyvateľov sa roky nedotklo bankoviek a mnohé reštaurácie či obchody hotovosť vôbec neprijímajú. Väčšina platieb sa uskutočňuje kartou alebo cez mobilné aplikácie. Viaceré bankové pobočky neponúkajú vklady ani výbery hotovosti a odkazujú klientov na online služby. Zelená zóna. Riaditelia európskych leteckých spoločností sa vo štvrtok stretnú v Bruseli a budú diskutovať o následkoch vojny na Blízkom východe, rastúcich cenách ropy a aj pravidiel Európskej únie pre udržateľné letecké palivá. Odvetvie plánuje vystúpiť proti niektorým opatreniam zelenej agendy únie. Letecké spoločnosti chcú presvedčiť regulačné orgány, aby od roku 2030 zrušili povinnosť používať syntetické udržateľné palivo. Argumentujú nedostatkom dostupných dodávok a vysokými nákladmi. Podľa nich tieto pravidlá znevýhodňujú európskych dopravcov v porovnaní s konkurenciou z Ázie či Blízkeho východu. Rubrika Šaškáreň. Emmanuel Macron vyzval na zastavenie útokov na energetické a vodárenské objekty na Blízkom východe. Urobil tak po telefonáte s Donaldom Trumpom a katarským emírom. Vojnou sa dnes budú zaoberať aj lídri EÚ na samite v Bruseli. Taký nemý výkrik do prázdna od Macrona. Kto ešte ho berie vážne? No a teraz správa, ktorá ma naozaj vyhodila z pántov. Vlani v júni poslanci Dolnej snemovne parlamentu Spojeného kráľovstva podporili pozmeňovací návrh k zákonu o kriminalite a polícii. Ten obsahoval ustanovenie, ktoré má zmeniť zákon tak, aby sa interrupcie dekriminalizovali z akéhokoľvek dôvodu. A to vrátane prípadu, keď žena nechce mať dieťa určitého pohlavia. A to, a dobre počúvajte, v ktoromkoľvek štádiu až do pôrodu. Barónka Monktonová z konzervatívnej strany následne predložila návrh na odstránenie tohto radikálneho návrhu zo zákona. V stredu večer však lordi tento návrh zamietli pomerom hlasov 185-148. A teraz mi povedzte, ale fakt úprimne, môže byť niekto človekom, ak za toto zdvihne ruku? To je čisté šialenstvo. Naozaj. Potrat v 9. mesiaci.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, ktoré panuje na Slovensku. Slnečno všade. Krásne bude dnes a teploty sú také marcové, 10 stupňov v Bratislave, Gabčíkove, v Hurbanove, 11 v Dudinciach, ale aj v Nitre, 9 stupňov v Kuchyni, v Piešťanoch, v Trenčíne, 10 v Senici, 7 v Žiari nad Hronom a na Sliači, Prievidza 9, 8 v Martine, 8,5 v Žiline, len 6 stupňov Celzia v Liesku, na Chopku mrzne minus 6 stupňov Celzia, 11 v Lučenci, 9 v Rožňave, len 3 stupne v Telgárte, 6 stupňov Celzia v Poprade, na východe najteplejšie v Bardejove a v Tisinci, tam je 10 stupňov Celzia, 9 stupňov zhodne v Košiciach a v Kamenici nad Cirokou a Trebišov a Prešov majú 8 stupňov Celzia. Predpoveď je takáto, slnečno bude dnes, na východe miestami zväčšená oblačnosť a tam výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 16 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a Spiši okolo 8, na horách vo výške 1500 metrov minus 2 a fúkať bude severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale miestami sa môže vyskytnúť len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A pochopiteľne aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A na tú škôlku sa pozrieme po prestávke. A technická, chcem upozorniť poslucháčov, tuto u nás na stránke v pravo hore, vidíte v takom červenom 2%. Tí, ktorí by ste sa rozhodli teda, že by ste chceli podporiť rádio svojimi 2% z daní, tak tam nájdete, keď na to kliknete, tak tam nájdete všetky potrebné informácie, tlačivá a neviem čo. No a teraz, ty si tu skoro pol hodina čítal správy a myslíš si, že ako to sú dôležité veci? Čo? Ja ti teraz pustím.
Ja mám tiež
pustím ti najdôležitejšiu.
Ale tu dám potom.
Ja povedz, daj technickú, dobre. Ja ti za chvíľku potom pustím.
Lebo som dostal taký mail a musel som sa smiať. Naozaj som sa musel smiať, ja som tomu poslucháčovi odpovedal. Štefan, pozdravujem ťa. Vy sa nehambíte zavádzať poslucháčov s telefonátmi. Pri Harabinovi iba jeho Jehovovi svedkovia. Pri hosťovi, ktorého chcete podraziť, vždy sa dovolajú vybraní telefonujúci, ktorých si vyberie Lichtner. Nie je veľký rozdiel od denníka N. A keď tam máte toho Harabína, ktorý trpí Matovičovým syndromom, tak ste ďaleko pred nimi. Mali by ste sa nad sebou zamyslieť, lebo po voľbách budete prvý odpísaný.
No, tak, počka, milí Štefan. Ja len pišta, počúvaj ma, hej, ty kretén, hej. Telefón je odo mňa 100 kilometrov. Rozumieš? Jak ja si môžem vyberať, ty debil jeden sprostý. Telefón je 100 kilákov odo mňa. Už to pochop. Dnes, lebo bude hosť na telefóne, je telefón u mňa. A ja ho beriem, áno. A beriem hocičo, čo kto volá, vidíte ho, hocikto sa dovolá. Ale keď je hosť v štúdiu, hej, tak to berie Adrian. Ja nemám 100 kilometrovú ruku. Ty somár sprostý, to sa nemyslíš vážne, rozumieš? Tak je to somarine rozprávať. Asi toto bude, vieš čo, toto bude asi reakcia na včerajšok, lebo sa pustil tam ten Marek do oného, do takáča, nie?
Do takáča.
Hej.
Ja som už viackrát vyhlásil, ktokoľvek má o tom pochybnosti, nech sa páči, do štúdia, vedľa mňa sa tu...
Môžeš brať ty telefóny.
Budeš sledovať.
No. Ani môže ich brať on.
A budeš sledovať. No. A budeš sledovať, to stačí, ja to len dvíham. To, čo príde, to príde. Aký výber? Ako si ja môžem vyberať, mi povedz. Keď ten dotyčný nezavolá, tak si ho nemôžem vybrať. Absolútne nelogické. Áno, dovolajú sa vždy väčšinou tí istí. Peter z Námestova to pochopil. Zavolá len občas, lebo volával denne. Ale mnohí sa vedia dovolať. Ale ako je to možné, netuším. Ja robím 25 rokov za mixážnym pultom a za mikrofónom. 25. Kedy si ešte v rádiách boli kontaktné relácie ako koncert na želanie alebo podobne, keď som ešte robil ven rádiu. Ale odprisahám vám, neviem, ako je to možné, že sa dovolajú tí istí. Túto záhadu už riešim 25 rokov. Tak ako to bolo v tom koncerte na želanie ven rádiu, tak je to aj tu. Peter z Námestova, pokiaľ mal 4 telefóny. Ale Peter to pochopil. A napíše mail, aj včera napísal. Peter, pozdravujem ťa. A zavolá už len občas.
No ale miesto tohto, pišta, počúvaj ma, miesto toho, aby si napísal, že počúvajte, vy ste boli na toho takáča nejaký meký a slabý. A pán Boh zaplať, že zavolal posluchač, ktorý ho skonfrontoval. Hej. To by ťa nenapadlo. Čo? To není ako v prospech vo verejnom záujme, že niekto, lebo však preto vám dávame tú možnosť, že nás všetko nenapadne, jedna vec a druhá vec, proste nie vždy na to vyjde čas. Hej? A poslucháči, to je zlatá baňa pre nás. Hej? No a že sa dovolajú, no niektorí vytáčajú 2-3 telefóny, niektorí to vytáčajú v kuse. Ja neviem, jak to robí, absolútne ma to nezaujíma. No ale ja som si určite včera nevybral žiaden telefón, keďže nemám 100 kilometrovú ruku, Magor. No, nič nešetí, nemám na to, čo povedať. Koľko vysielame 10 rokov, stať, vieš, jak toto funguje. No ale pravdepodobne nie, alebo to bude. Možno to bol takáčov nejaký kamarát. Dobre, pustím ti ešte.
Bratranica.
Alebo dobre, nechajme to tak, dáme prestávku. A potom máme jedného hostia na krátko na telefón
a potom sa do toho videa pustíme, hej. Dobré ráno.
Dobré ráno pre Maja každému. Dúfam, že si vybral toho, čo máš teraz na telefóne.
Áno, tohto som si vybral, to je pravda, pretože je to avizovaný teda host na telefóne. Pán Marček, dobré ráno.
Dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno prajem všetkým. Wow. Dobré ráno všetkým poslucháčom Infovojny, taktiež vám, Norbert a Adrián. Chcel by som cez vašu Infovojnu srdečne pozvať všetkých, kto môže prísť na protest, ktorý je druhý už protest, ktorý organizujeme proti vojne. Veľmi dobre vidíme, aká situácia je, čo sa deje či v Iráne, alebo na ukrajinskom fronte. Zomierajú nevinní ľudia, deti, ženy. starci, proste civilisti a nemá to konca kraja. Preto sa organizujú rôzne protesty proti vojne po celej Európe a nemali by sme ani my Slovensko chýbať pri týchto protestoch, pretože asi nikomu nie je ľahostajné, že sa zbombardujú úložiska plynu, ropy, nebude preprava a hlavne zomierajú nevinní ľudia a môže hroziť dokonca tretia svetová vojna. Budú drahšie ceny, čo už vidíme samozrejme aj na benzínových čerpadlách. To sa odzrkadlí na zásobovaní potravinách, na cenách potravín a vôbec i tak už veľmi ťažká situácia občanov nielen Slovenska, ale celej Európy a celého sveta sa podstatne zhorší, pokiaľ sa to nepreklene do tretej svetovej vojny. Takže chcel by som všetkých veľmi srdečne pozvať a v čo najväčšom množstve, pokiaľ je možné, počte na dnešný protest, ktorý sa bude konať dnes vo štvrtok 19. marca o 17. hodine. Začíname na námestí Pavla Orsága Hviezdoslava, pri soche Pavla Orsága Hviezdoslava. Odtiaľ pôjde ďalej pochod k americkej ambasáde, ktorá je kúsoček tam na námestí. Tam im čo si zakričíme, narobíme troška krik a upozorníme, že si nikto nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe a na celom svete neželá takéto vojny kvôli peniazom a kvôli energetickým súrovinám. Od americkej ambasády pôjdeme kúsoček ďalej, potom k nemeckému veľvyslanectvu. Odtiaľ sa presunieme k veľvyslanectvu Veľkej Británie a od nej pôjdeme k francúzskému veľvyslanectvu a pochod ukončíme pod domom svätého Martina, dom kostolom, kde farár prenese modlitbu na všetkých mŕtvych a zamier. Takže veľmi rád by som vás všetkých pozval, aby ste prišli v čo najhojnejšom počte, aby videli ten náš nesúhlas s tým, čo sa deje teraz vo svete. S tým linčaním zbraní a zabíjaním nevinných ľudí. Tak buďte takí láskaví, môžete zobrať koho chcete, deti, priateľov, susedov, kto môže. Ten čas je už taký, že už by mali mať ľudia aj po práci po 17. hodine. Tak
Pán Marček,
do... je to aj vo vašom záujme.
Pán Marček, a do, no. Do Slavičieho údolia sa nepôjdete pozrieť? Tam je tiež, tam je tiež jedna ambasáda.
Ja viem, ale k tej sa aj veľmi ťažko dostaneme, aj ten presun by bol pomerne dosť ťažký. No snad to premyslíme nejak na... Áno,
tak na budúce si to spravte zraz pred izraelskou ambasádou. Aj oni chcú počuť od vás niečo, nie?
No. Je to, ďakujem za... Rozmýšľali sme nad tým.
Dobrý tip,
ale
nie?
Ale musím vám povedať, že bol tam určitý nesúhlas aj zo strany mesta a tak ďalej, že to by nebolo vhodné presunúť sa odtiaľ, no jasné. Však kto bude... viac chránený ako ambasáda Izraela.
Nedaj Bože, že sa bude kritizovať sionistický štát. Och, Bože môj. No to by sme nemali robiť.
Práve o to ide, že ten najhlavnejší, najvážnejší vinník, tak ten toho zatiaľ sme vynechali, ale ja si myslím, že dobre ste povedal, na budúci týždeň teda urobíme ten štát odtiaľ. Ja už to potom tak zariadím, že... A nemusíme ich zraniť ďalej, lebo tam je vlastne... Tam je jadro toho zla, toho pokynu. Ja si myslím osobne, že aj taký prezident, ak je Donald Trump, posluchol nejakého, možno už nebohého Netanyahu a že...
Dobre, tak si to, tak si to zopakujeme. Tak dnes o koľkej? O 17. na námestí Hviezdoslava.
Dnes 19. marca o 17. hodine na námestí Pavla Orsága Hviezdoslava. Tak.
Dobre, pán Maček.
Ďakujem vám.
Aj my
veľmi
ďakujeme
za možnosť.
Za informovanie.
A prajem vám príjemný deň. Všetko
ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
No, ja prejdem, prejdem teda k tým správam, čo som ťa akože kritizoval, ale... Mm-hmm. Lebo pokrývaš kdejaké veci, ale to najdôležitejší problém na Slovensku nepokrývaš.
Čo
nevadí,
som zabudol?
Ja hneď ti dopustím. Nevadí, ja sa poslucháčom ospravedlňujem za Adriana, hej, ale zase našťastie. Pán Boh vás má rád a dal vám mňa, hej, a ja pokriem najdôležitejšiu vec, ktorá sa týka nehoráznosti poslanca Bartéka. Počúvajte pozorne.
Ježiši Kriste.
No, čakaj, počúvaj.
Viete, ja chápem, že vám chýba taký elementárny rešpekt, ale chcem vás poprosiť, ja sa volám Jurik a nie Juriková, tak ja vás tiež nevolám poslanec Barteková.
Tak, viete, tak je mi to také prirodzené.
Zákon...
A toto je presne
sa,
také,
zákon umožňuje to, že nemám prekyľované priezvisko, tak buďte taký dobrý a rešpektujte to.
Chyba je, že vás teda volám Juriková. Prepáčte, občania Slovenskej republiky, prepáčte, že ju nevolám Jurik, ale Juriková. V poriadku, ak je toto najväčší problém tejto diskusie a môj prehrešok, tak nehnevajte sa, pani poslankyňa Jurik.
Pani Jurík, nech sa páči, môžete reagovať ešte?
Pán kolega Barteková, ja sa teda nečudujem, že už niektorí ľudia odmietajú, viete, že už niektorí kolegovia odmietajú s vami chodiť do diskusie.
S tými pohľaviami, ja viem.
Ako to, že toto ti z radarov ušlo, mi povedz. No.
Ja som to mal nachystané, hej. V agentúrkach nepúšťam zvuky. To,
dobre, dobre, tak vidíte, žiadne ospravedlenie nebolo treba. No, ten príklad, ktorý povedala, že ona ho nevolá poslanec Barteková, to by znamenalo, hej, že táto poslankyňa Juríková je chlap. Hej, lebo potom je adekvátna tá analógia, ktorú ona použila. Alebo je sprostá a neby použiť ani analógiu žiadnu. Hej. Keby si bola chlap, hej, keby si bola chlap, tak to sedí. Hej. No ale keďže, a vie Boh, čo si, ja neviem, hej, ale... Ale toto je najväčší problém. A ja viem, aj medzi poslucháčmi máme ženy, ktoré nemajú ova. Hej. A my to ako celkové toto 30, ja keď som sa vrátil po štvrtstoročí domov, ja som čumel jak vuk. Na druhej strane v telke, v rádiu, všade rozprávajú britské, americké mená z ova používajú. Hej, to zase neviem, a tie sa nevolajú tak určite. Hej. No a prečo je toto taký veľký problém, Adrianko? To kedy začali tieto... Tieto zmužnelé priezviska.
To tak 10-15 rokov dozadu začali.
Hej.
Ako rozumiem, keď nejaká baba si chce nechať svoje dievčenské priezvisko a mužské, teda keď sa vydá, tak si tam dá to stredné v mužskom rode, akože, čo ja viem, by sa volala moja žena Silvia Repčok-Beličáková, tak tomu rozumiem, ale keby má manžela, čo ja viem, Angličana, Nemca, ešte to viem pochopiť, ale Jurík nie je nemecké, ani anglické, ani francúzske priezvisko. To by som ešte vedel pochopiť, akože dobre. Ale čo sa týka kultúry, jednoducho u nás sa tieto priezviská prechyľujú.
Neviem, mojej ženy sa nikto nepísal. Podpísala tam na Národnom výbore papier, kamaráde, podpísal sa Lichtnerov a koniec, skončilo to pre ňu.
Ale nesťažuje si.
Nie, tak zvykla si ju za tie roky. Dlhšie Lichtnerová, než bola iná. Hej, takže. No dobre, ale poďme sa pozrieť teda na ten, ako sa to volá, ten, na tú škôlku tejto Cigánikovej. Toto je,
no.
Jak sa ona volá? Pani Tabak.
Tiež, Romana Tabaková.
A už je Tabaková teraz?
Už je, Tabaková. Už je Tabaková.
No dobre. Nie, že mi vynadá aj ona.
Poďte so mňou. Janka Cigániková dostala 1,5 milióna dotáciu na ďalšiu súkromnú škôlku. Práve sa nachádzame v najlukratívnejšej časti Bratislava Koliba. Poďte. Ten by mohol prísť stanovať Magor a Aloj Hulina. Uhu.
Verá sa do nejakého kopčeku tam.
Dobrý deň. Vítajte.
to je Bilová oblasť a oni si myslí... Za týmito múrami stávajú ďalší bazén. K Bilovej časti pristavili ďalšiu. Dobrý! Staviete tú stromnú školku? Sa páči. Toto je liberálna slejada. S faktami, s príkladom písali o tom aj v novinách. Plus jednotka. Nech sa páči. Počkaj, to ukážem. Není problém. Na strane 6. Toto je Janka Vita Ciganíková. Ma napadla na koncerte. Takže Janka založila Happy Záhorská 1 253 000, 164 000 do Hviezdoslavova a na túto škôlku dostal dotáciu 1 477 000. Nech sa páči. Takže tuto máte fakty. Ja si myslím, že táto škôlka patrí všetkým Slovákom a v popise máte aj ulicu, prídite sa sem pozrieť na tento kolos. Ja tu strácam balans a už chcem vidieť, ako sem budú chodiť rodičia dávať svoje deti do školky. Takže vítajte. Janka Bito Ciganíková, 1 400 000 dotácia. Povedzte mi, čo by za to dali Slováci, čo nevedia dostať dotáciu na školku ani 10 000. A tuto dostane poslankňa 1 400 000 a tu sa píše, ako zatajila svoju mamu, svoju najlepšiu kamarátku. Tuto máte fakty.
No, mňa by zaujímalo, kde sa mám prihlásiť, keď mám nejaký súkromný projekt, aby mi ho sprostí Slováci zafinancovali. Toto chcem vedieť, kde mám, na ktoré dvere mám ich zaklopať a povedať, že aha, idem si urobiť biznis súkromný, nemám na to peniaze, údajne tam dala ona 20 000, alebo koľko táto ona, Ciganíková. Mám tu 20 000, my sa s Adriánkom poskladali, hej, a dajte nám 1 477 000, hej, a ideme si urobiť súkromný biznis. Na ktoré dvere sa treba hlásiť, kde treba zaklopať v Slovenskej republike. Predpokladám, že aj medzi vami, čo počúvate, sú ľudia, ktorí majú plno dobrých nápadov na biznis, nemáte peniaze. Sprostý slovenský daňový poplatník, ja som predstaviteľ najvyšší, hej, slovenského daňového poplatníka, ja blbec, hej, ja ti dám. Hej. Ale musíš poznať správneho človeka, ktorý spravuje moje peniaze. Že? Tako, toto sa ti zdá normálne, Adrian?
Vidíš, v tejto republike je to normálne. Ako je možné, že dostáva dotácie Púchovský, že dostane dotáciu J.B. Cigániková a ďalší? Záhada, nie? A my ništa. Asi, neviem, ale asi sa vybavujú takéto dotácie na kolenách.
Pozri sa, tu nie je, ja nevidím problém v tom, že kto to dostane. No, ja to nedostane, lebo mňa nikto nelúbka. Ale na čo to dostávajú? Rozumieš? Ten dostane 30 000, aby bojoval proti hoaxom. Hej. Čo toto je pokračovanie, oné, do nakých otákov, že to ako proti čom veterným mlynom, a ja chcem zase dotáciu na boj proti veterným mlynom. Čo je celkom aj reálna vec, to nie je Cervantesov nejaký vymysel. Hej. A táto na súkromnú škôlku. Hej. A tam mi sa zdá, že to, ale, to má byť akože čo, nejaká vila a súčasťou toho bude škôlka, bo jak to vyzerá. Lebo to by bol ešte gól, keby sa tam financoval nejaký barák, kamarát z toho. Hej. Ale to neviem, hej, neviem, nemám o tom informácie, ale ako dostať 1,5 milióna...
To by sa mohli do toho pustiť aj Matovičovci, aj Saska, pani Marcinková, aj progresívci, ktorí momentálne padajú percenta, tak sa idú akcentovať boj proti korupcii. Čo tak sa zamerať aj na takéto niečo? To by bola sranda.
A toto je celkom legitímna otázka, vieš, jak to dostala, jak to mohlo dostať.
netuším, ako, kde sa to takéto vybavuje, ale keď budem mať tú možnosť o tom sa dozvedieť, tak ti poviem potom.
A ona tam údajne... Údajne pod maminým menom to dala asi. Že podiela na svoju mamu. Aj to previedla. Pozrite sa, tu nie... Dobre, toto sú ako dobre, to sú machinácie a mama, nech nikto nevie a neviem čo. Ako môže daňový poplatník, lebo toto nie je druker, to nie sú drukerové peniaze, ani Ficové peniaze. Pán Fico, haló, dobrý deň. Smeráci, čo počúvate? No, že sa spýtajte šéfa, hej, že či aj Lichtner môže dostať 1,5 milióna na súkromný projekt, na súkromný biznis, s tým, že tam vložím 20 tisíc. Hej. Keď som si mal obličku predať, ak si predám 20 tisíc, budem mať, hej, dáte mi 1,5 milióna z peňazí somárov, hej, ktorí majú diery v cestách a neviem čo, a nemajú škôlku tam, kde by mali mať za 1,5 milióna, kamaráde. Na pár dedinách by mohli byť škôlky. Haló? Haló, pán Fico? 1,5 milióna na súkromný biznis. Môžem aj ja dostať? A ja chcem, pre Boha živého, počúvajte, pán Fico, myslím si, že aj poslucháči chcú, každý jeden z nás, podľa čoho sa vyberá teda, že ja tam prídem, ale lehne tebe nič nedáme, ale toto cigánikovi dáme 1,5 milióna z peňazí daňových poplatníkov, hej, ktorí sú ešte taký dobrý v strane Smer, že ešte konsolidujú. Pozor, my konsolidujeme, aby Cigániková mohla dať na súkromný biznis peniaze. Nie sme my fantastický národ, pán Fico. Že sa nám dobre vládne. Že ste to pred 15 rokmi povedali verejne. Že? Aký sme my fantastický národ. No.
A takto si tu žijeme, sem tam zjedáme. Ja by som tiež také chcel. No vidíš, a väčšina z našich poslucháčov možno tiež by chcela.
Každý by to chcel.
Ale nedostane sa im. No jasné, každý by to chcel. Na dotáciách vyrástli všetky mimovládky a Progresívne Slovensko vzrástlo z tohto prostredia. A budem to opakovať, kým to nepochopia všetci. Potom sa môže stať, že predseda najsilnejšej opozičnej strany, Michal Šimečka, dostane možnosť klásť otázky na výbore pred summitom v Bruseli, kde odpovedal Robert Fico. Tak si kúsok vypočujme.
Konzistentne hovoríte o týchto summitoch, že to je zbytočne drahá večera, že Európska únia vojnovi štváči. Tak nie je to náhodou tak, že potom, keď vy niečo potrebujete od európskych partnerov, alebo od komisie, alebo od predsedu, alebo prezidenta rady, no, že potom ignorujú to, čo si myslíte, alebo to, aký máte záujem vy. A vy budete asi hovoriť, že Európska únia nás trestá za iný názor a chce nám brať eurofondy, ale aj z toho, ako dopadol tento summit a tieto závery, nie je to skôr tak, pán premiér, že nie, že by vás chceli trestať, ale že ich jednoducho nezaujíma, čo si myslíte. Druhá otázka je k tomu, k tým brodom a k tomu ropovodu. Teraz ste povedali, že to teda nebolo zbombardované a že chceme, aby tam boli naši inšpektori opravári, tak čo tam chceme teda opravovať, čo tam tí naši odborníci chcú opravovať, keď to nebolo zbombardované. No a zároveň už máme informáciu, že tam ide inšpekčný tím, ktorý tam vyslala Európska komisia. Kde nie je ani zástupca Slovenska, ani zástupca Maďarska. Ako je to možné, pán premiér? Keď teda je to taký náš eminentný záujem, prečo tam nie je ani nikto zo Slovenska, ani nikto z Maďarska? Nie je to náhodou preto, že nám proste ukrajinská strana nedôveruje?
Slovensko sa musí usilovať o dobré vzťahy so všetkými, ktorí o to majú záujem. Ja extrémy zahraničné politiky absolútne odmietam. Absolútne odmietam. Aj preto viem, že zase viete skákať ako čerti z krabičky. Už som oznámil balík. 6. júna som v Normandii, 9. maja som v Moskve. Aby sme si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny. Problém s družbou je preto, lebo je tu blokovaná 90 miliardová požička. A pomerne efektívne ju blokuje maďarská vláda. Pretože nechce dať súhlas na to, aby sa finančný rámec ako rozpočet Európskej únie stal finančným nástrojom, ktorý má zabezpečiť na túto požičku. Nikto nechce dávať do záverov ropovodu družba, pokiaľ sa nevyrieši problém s 90 miliardami. A ja na to odpovedám, ak teda chcete, aby sme my prevzali štafetu po Maďarsku, ak teda padne maďarská vláda, príde iná, no tak sa to môže veľmi rýchlo stať. Pán Šimečka, vy viete, o čom vôbec hovoríme pre Boha? To je ropa, ktorú kupuje spoločnosť Slovnaft a MOL na ukrajinsko-bieloruskej hranici. Táto ropa sa preváža cez územie Ukrajiny nie ako ruská ropa, ale ako ropa, ktorá patrí rafinérii Slovnaft alebo rafinérii MOL. Na túto ropu máme nárok, lebo máme dohody, dlhodobé kontrakty. A túto ropu môžeme odoberať preto, lebo na základe výnimiek zo sankčných systémov tak môžeme do roku 2027 robiť. Čo je na tom, aký ruský záujem?
Neviem, ale nemáš ty pocit, lebo ja mám taký pocit, že ľudia z progresívneho Slovenska idú proti slovenským záujmom.
Ale čo, nekecaj.
Neviem.
To sa mi nezdá. Že ty hovoríš, že sú to protislovenské špiny. No ja by som si to v živote nedovedol také niečo tvrdiť. Pre Boha živého. Však oni chcú všetko dobre iba pre Slovensko. Nie? Pre túto krajinu. Oni dýchajú, žijú, umierajú pre túto krajinu. Hej. Neviem, či táto krajina je, reprezentuje to ako Spojené štáty alebo Izrael, ale niečo také oni robia. V prvom rade ten chlapec to má vymetené medzi ušami. Hej. Proste má to a tak tragicky, ako taký veľký tragédon rozpráva, ako máme najdrahšiu ropu, tá benzín a neviem čo, a preto tí sprostí Poliaci chodia ako nám, ako chcú nám dobre, aj Poliaci nám chcú dobre, všetci nám chcú iba dobre. A tu máte v priamom prenose, aký on je hlupák, a to nevadí. Hej. A to absolútne, jemu to nevadí, jemu to nedochádza. Tak čo obrátili, začne inú somarenu vlačiť, hej, že budú nižšie kvóry, alebo to zase ten majerský ďalší inteligent, rozumieš? No a tak obľúbenec veľký majerský a ľudí na Orave, aj veriacich. No tak toto tam máme, no tak toto musíme sledovať, toto musíme počúvať a s týmto musí Fico a spol dealovať. No tak a čo? Takto sme rozdali karty, no a tak toto je. No a ty sa môžeš rozčulovať, že proste somár rozpráva kraviny a neviem čo, iní môžu rozprávať, aký je perfektný, utrel Fica. Hej, že každý si žije v nejakom svete. Realita je taká, že, pozrite sa, pokiaľ je nejaká ako odôvodnená kritika, hej, plno veci, môžete kritizovať, čo robia smeráci, 1500 ich je, hej. A malo by to viesť k niečomu lepšiemu pre Slovensko a pre Slovákov, fajn. Hej. Zastav vládu, zastav parlament, to je jedno proste a vyrieš ten problém. My ti budeme tlieskať. Hej. No ale ak somarinami ty zahlcuješ, rozumieš, parlament, zahlcuješ vládu somarinami, vymyslenými koninami, hej, to znamená, že ja platím Fica za to, aby odpovedal na tvoje lži a na tvoje kraviny a somariny, čo si vymýšľaš. To sa mi nepáči. Mičko, to sa mi nepáči. Fico má robiť iné veci, nie toto. Hej. A áno, má odpovedať na kritiku, ktorá proste má hlavu a petu. Hej. A viete to podložiť. Není problém. Potom nech Fico tam sa platí aj 48 hodín, to mne je jedno. Hej. Ale aby som ja a Fica platila ostatných za to, aby odrážali vaše sprostosti, vaše výmysly. Vymysli denníka N, lži denníka N, lži aktualit, hej, lži Smečka. A aktuality, keď si všimnete, sú stokrát horšie, kde niekde na Smečko dohromady. Hej, Nemci.
Hej, to je taká propaganda, čo vypadáva Nemci. Z aktuality. Hej, čo neskutočné.
Nemci. Nás ľúbkajú Nemci, že? No, takže takto to je. Rozumiete? Hej. No a ostatným, čo pozeráte sa v telko, sa tam pohádajú, kričia tam po sebe a celý ste šťastní a ten mu dal a nedal a toto, jen to. No akurát všetko ten čas, čo tí politici, hej, lebo pozri sa, ja verím aj tým slovenským hercom, hej, nezarábajú toľko, ak politici nemajú také výhody, hej, a politici inšie nič nerobia, len zábavu v telke pre debilov, čo sedia na kauči a prdia do neho, čumia na markízu. No tak ak ty chceš, aby ten politik teda, lebo to chceš, to dlhodobo vidím, že to chceš, aby sa tam hádal s niekým, kričali po sebe, hej, a nič neriešia, nič sa nevyrieši, nič, lebo je v telke, sedí a háda sa. robí ti zábavu. Ty sa tam rozčuluješ, alebo tlieskáš, alebo sa usmievaš, to je jedno. Hej? Ale robí ti zábavu, rozumieš? A ja ho platím za to, aby si sa tým mohol zabávať v nedeľu, kamaráde, pri obede. Hej? Aby to, čo ti stará, hodí tu šlichto na stôl, tak aby si si mohol odputať pozornosť a pozerať sa na niečo. Čo ti ja na to mám povedať? Hej? Tí ľudia tam nemajú čo robiť, to má makať a nie hádať sa. Alebo keď tam príde, tak robia sa veci, oni robia veci, kde proste nech tam sadne si a nech to vysvetlí ľuďom. A ty potrebuješ chápať, čo sa deje. Ale ja neviem, čo sa deje. Ty vieš z tých relácií? Chrustík. Čo sa deje v štáte? Ja len vidím, aké sú dopady, ale ja neviem, aké oni majú plány, alebo čo robia, alebo že by niečo vysvetlili ľuďom, že toto chceme urobiť a keď to bude takto, tak toto bude a toto z tohto budete mať, aby sa ľudia za to postavili. No nie. No tam sedí a dohaduje sa so Šimečkom. Rozumieš? Alebo odráža tam tých bolševikov, jak je Majerský a tá jeho stará. Rozumieš? Tá rudá Soňa. Čo ti mám na to povedať? Rozumieš? Tí ľudia polku času zabíjajú tým, hej, že odrážajú lži. Tak, OK. Tak, dúfam, že ste všetci šťastní. Hej. Lebo, samozrejme...
Keď si šťastný, tlieskaj rukami.
Konštruktívna kritika je nutná a na to by mali reagovať. No ale... vieš, aké je jednoduché byť Ficom? Keď on, rozumieš, on je somarinám, tam debilovi tam, ktorý si vymýšľa kraviny. Rozumieš, niekto mu niečo povie, alebo teraz, že idú zvýšiť z 5% niečo, Majerský začne vyskakovať. Rozumieš? No a oni to musia dementovať, lebo niekto si to vymyslel. A idú. A teraz mňa by zaujímalo, vieš, skadiaľ ten Majerský mal tú informáciu. Z denníka N? To pošepkal nejaký oný profesionálny klamár, čo je tam zamestnaný. A on potom ide von a robil sa seba debila, alebo mu je to jedno. A jeho voličom je to tiež jedno, to sú tiež kreténi. Takže ako, tak na to sa zabudne, že on klamal. Hej. No a vláda a parlament musí reagovať na tieto veci a nerobiť veci, ktoré sú pre nás prospešné. Taká to je realita. Hlavne, že sa všetci zabávate v nedeľu pred toľkom. Ja vám na to nemám čo iné povedať.
No, alebo sa zabávate na našich europoslancoch.
Slovensko nie je Fico a jeho zbojnícka družina. Progresívci, že sa nehambíte takto tu grcať na Slovensko. To je niečo neskutočné.
Súčasná vláda zhasína jedno svetlo za druhým.
Pani Lexman, zvykli sme si, že progresívne Slovensko pravidelne zrádza Slovenskú republiku, ale je novinkou, že už aj kresťansko-demokratické hnutie v Bruseli a Štrasburgu kydá na vlastný štát, na Slovenskú republiku.
Nekydám na Slovenskú republiku.
Toto je absolútna komická fraška a mali by ste sa všetci hanbiť za to, čo tu predvádzate. Vy v skutočnosti útočíte na Slovensko, pretože slovenský národ veľmi dobre vie, čo je to normálna rodina. Že je to muž, žena a deti a žiadne vaše liberálne hybridy. Útočíte na nás, pretože na rozdiel od vás vieme, že existujú len dve pohlavia a veľmi dobre viete, že slovenský národ sa nechce nechať zaplaviť imigrantmi z Ázie a Afriky, ako tu na nás všetci tieto veci tlačíte.
Poprvé nie Slovensko, ale Ficova vláda má v EÚ príšerný imidž.
Ruky preč od Slovenska.
Lebo všetci sú blázni, len vy ste lietadla.
Vy ste si proste jednom vybrali Slovensko, pretože si Robert Fico dovolí cestovať po svete. Jednať bez toho, aby ste mu museli dávať doporučení a říkať své názory. Pretože je to dobře pro Slovensko a ne pro vás. A to je dôvod, proč opäť řešíme Slovensko. Ste pokrytci, nic víc, nic míň.
Tlieskam.
Kto bola tá Češka? Jediná.
Katarína Konečná.
Hej? Katarína. Pani Konečná, no vidíš, aspoň niekto sa nás zastal. Ale ani Miňo Mazurek povedal dobrú vec, že hybrid, áno. To je to, čo chcete, mať hybridné rodiny alebo hybridné nejaké bunky. No, pozrite sa, títo ľudia, ja som to nieraz povedal, zopakujem to, lebo mnohí si asi nepamätáte, čo sa týka PSK, ale hlavne tých, čo sú v Európskej únii, títo kdejaké saponáty, rozumieš? Hej, a Ariely a kdejaké tieto nezvieratá tam. Ste proti slovenskej špiny. Hej. To je fakt. Hej. Robíte veci proti Slovensku. Neviem, či vás platí Angličania za to, alebo kto vás za to platí, ale evidentne fungujete proti Slovensku. To nie je, že ja si to myslím, ja to vidím, každý to vidí. Ste protislovenské špiny. Hej. A tí Slováci, čo vás tam poslali, by sa mali zamyslieť nad sebou, kreténi sprostí. Lebo toto ty potrebuješ, toto ti zlepšuje život. Alebo ti to zlepšuje zase iba tú tvoju zasratú osobnostnú kravinu, čo máš, že musíš každého nenávidieť a čím horšie, tým lepšie a všetko rozbiť a proste pozerať sa na deštrukciu, lebo si sociopat a baví ťa to. A si ochotný aj no ja však aj trošku aj peniaze ubnú, aj komfortu, aj neviem čo, aj deti budú mať problém, vnúci budú splácať kraviny týchto. Ale nevadí, ja som teraz uspokojený, lebo oni niečo robia proti Slovensku a Fico je z toho na prášky. Hej. Čo si myslím, že nie je. Hej. Ste zlí ľudia, rozumieš? Ste zlí ľudia. Hej. A posielate tam tieto protislovenské špiny, aby nám škodili, lebo vám to vyhovuje, lebo vy ste z toho šťastní. Takže problém je v tom, Fico sa bude rehotať celou cestou do banky. V živote nebudeš mať toľko peňazí, čo má on a je zahojený na tisíc rokov. Rozumieš? Kto si to odserie, tieto svinstva, sme my. Nie Fico. Nie nikto vo vláde. Rozumieš? My si to odserieme. No ale to tebe jedno, lebo ty si myslíš, že to uškodí Ficovi, ktorý sa ti rehoce. Hej. A obeťami sú Slováci, obyčajní Slováci, ktorí chodia každý deň do ryti do roboty. To by mohli uživiť rodiny. No ale ty budeš voliť Saponát, lebo však aj za komunistov bola reklama na to však. Čo ti na to poviem? Ideme si zahrať, Adrianko.
Ešte jedno ti chcem pustiť.
No, dobre.
Pán Kéry bol u Braňa Závodského, tak ako vyzerá taká debata v tých serióznych médiách?
20 výpadkov od začiatku vojny, pán Kéry. No, cez ropovod družba, to je spoľahlivý partner?
Je.
Naozaj?
Áno.
Hej?
A v 2009 som chcel povedať, som myslel, že mi skočíte a poviete,
nie,
že...
Nie, nie, ja práve chcem, aby ste dokončili.
Aj vtedy bola, či bola spoľahlivá, no viete dobre, že tá plynová kríza, čo vtedy vznikla, bola opäť na strane Ukrajiny.
Bol to spor medzi Ruskom a Ukrajinou, nie len na strane
ktorá
Ukrajiny.
Ktorá prestala platiť za zemný plyn z Ruskej federácie. Čo sa stalo? Do Európy prichádzal ďalej ten ruský plyn. A Ukrajinci začali brať z tohto zemného plynu.
Aj preto sa pýtam. My tú cenu nevidíme. Sme v područí Ruska a jeho vzťahov s jeho susedmi, ktoré potom ovplyvňujú tie dodávky aj plynu, aj ropy tu na Slovensku.
To, že ruská ropa
a zároveň,
nie je, viete,
zároveň opäť dodávam
9 miliard eur pre Európsku úniu.
Lobuje slovenská vláda za zisky maďarskej rafinérie?
My sme predali ten Slovnaft. My sme predali slovenské elektrárne. My sme predali slovenský plynársky podnik. No. A prečo sa pýtate mňa? Však sa pýtate Dzurindu a ďalší, ktorí sú za to zodpovední.
To sedí. Ste sa rozčulili teraz.
Rozčulil som sa.
Ale fakt je ten, ktorý hovorím
alebo
ja.
Alebo hovoríme o tranzite za poplatky, ktoré sme mali 500 miliónov. A zase nejaký opozičný politik mi vykrikne, že len polovica ide do štátneho rozpočtu. Má pravdu, ale opakujem, čo ja som zodpovedný za to, alebo
to
vláda
nie,
Smeru.
To nie, ale ten fakt je taký, že nám je v podstate jedno, či tá ropa pôjde cez ropovod, ktorý ide od Stredozemného mora, alebo pôjde od niekaď
ďalej na kadiaľ. Ja súhlasím s vami, ale
prečo,
dneska, keď je
prečo
problém,
tak veľmi bojujeme za ruskú ropu?
No nie, že bojujeme za ruskú ropu. My chceme, aby sme si mohli vybrať, či ju budeme brať cez ropovod družba, či budeme tankermi, či budeme cez Adriu. Najdôležitejšie pre občanov a pre Slovenskú republiku je, aby sme mali dostatok aj zemného plynu, aj ropy.
Budete...
Aby sme si mohli vybrať, čo je pre nás výhodnejšie aj cenovo.
Rozumiem,
a porovnávať. Diversifikácia, pán Závodský, neznamená, že sa odstrihnem od jedného zdroja a nahradím jednu závislosť druhou.
No ale to sú 4 miliardy eur ročne na ruskú vojnu, ktorú vedie voči Ukrajine.
Prosím vás, 0,2% sú naše príjmy za ropu, ktorá pochádza z priestoru Ruskej federácie. Potom prečo sa nepýtajú aj tých štátov, ako je Nemecko, Francúzsko, Holandsko, ktoré vo veľkom donášajú ruský skvapalnený plyn? Prečo,
máte pravdu?
Prečo chcete byť stále prísnejší na nás ako na niekoho iného?
Zas Francúzsko a Nemecko súhlasilo s projektom Repower EU, ktorá do konca roku 2007 dáva stopku všetkým takýmto ruským
27.
energetickým surovinám. Áno. Na rozdiel od Slovenska. My budeme trvať na tom, že sme proti. Hej, toto je pointa.
Áno, lebo to ide proti našim národno-štátnym záujmom. Viete, ja sa čudujem politikom progresívneho Slovenska, treba z podpredsednička výboru pre európske záležitosti Beata Jurik povie, že ona viacej verí ukrajinskému prezidentovi ako slovenskému prezidentovi Pellegrinimu alebo nejakým slovenským inštitúciám. Tak ona zastáva čie záujmy?
Neviem,
Zelenského
neviem,
alebo Slovenskej republiky?
Ale vieš. Západ celý nakupuje skvapalnený zemný plyn z Ruska. Ale to samozrejme je všetko v poriadku. Obohatený urán do Spojených štátov amerických a ďalšie komodity. Ale na to sa nebudeme pozerať. My budeme kritizovať Slovensko za ropu a za plyn. Viete, čo ja mám návrh? Dva stojany nech sú na benzínových pumpách. Dva stojany. V jednom stojane nech je benzín a nafta z tých dobrých zdrojov za 3 eurá a za euro 50 teraz zhruba benzín stojí, nech je z tej ruskej. A nech si vyberú tí, ktorí ideologicky idú proti tej ruskej rope, nech si vyberú tú správnu ropu, aby mohli lepšie spávať.
Zabudáte.
Ale sme im dali.
Chorostite, zabudáte na jednu vec. Nejaká Jurik, hej, alebo jak sa voláš, hej, alebo tá, ten saponát, hej, alebo Majerského stará bolševička Rudá Soňa, hej, alebo Závodský, alebo nejaký debil z denníka, hej, ty mne budeš diktovať skadiaľ, ja mám čo používať a kupovať. Si sa s koňom zrazil? Ako kde na to berieš právo? Rozumieš? Ak fyzicky mi hrábneš na moje práva, rozumieš? Rozbijem ti gebulu. To nie je vyhrážka, to je sľub. Vy si čo myslíte, ako kto ste vy, že budete určovať, čo má robiť 5,5 milióna ľudí? Si sa s koňom zrazil? Ani do tých volieb nejdeš, keby ťa aspoň zvolilo nejakých 10 tisíc prostých Slovákov. Ale ani to nemáš za sebou, ani 10 tisíc debilov nemáš za sebou a ty budeš určovať mne, ako mám žiť? Ty chceš, aby som ti hlavu otvoril? Ako si normálny? Kde na toto vyberiete tú drzosť? Vy sociopati zasratí protislovenskí. Toto by ma zaujímalo. Kde ty na to berieš tú drzosť? A nebojíš sa, že ti otrhnem tú debilnú hlavu? Ty nebudeš hrabať na moje práva? Koniec. Rozumieš? Je mi to jedno, čo rozprávaš, je mi to jedno, čo robíš. Vravím ti, môže skončiť veľmi zle. Tak sa, kamaráde, zobuď. Zobuď sa. Ako čo si vy o sebe myslíte, Doriti, ako kdo ste vy? Keby ešte nikto nevytlkol zuby, ja ti ich môžem vytlkať, ak chceš. Čo si ty myslíš, že čo ty budeš mne hrabať na nejaké moje práva osobné, na moju slobodu, s tou svojou zasratou, zapredanou anglickou somarinou, ktorú ty hlásaš a ktorú ti platia. Rozumieš? Sionisti z Londýna. Ty sa s koňom zrazil, ako čo si ty myslíš? Skús hrabnúť mne naprava, ja ti vravím, skús to urobiť. Kde skončíš? Tuto končí všetka sranda, rozumiete? Toto normálne proste idú po krku vám, vašej rodine, vašim deťom, vašim vnukom. Toto robia. Najvyšší čas im namalovať čiaru a prekročíš cez ňu a dostaneš počuní. Veď to není problém, lebo to je jediná reč, ktorej ty rozumieš. Bolševik zasratý. Celé KDH prelezené bolševikmi. Kokos. Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem Maja. Pozri sa, žena mi dala jogurt, aby som sa uklodnil.
A pomáha to?
Neviem, keď ho zjem, poviem ti. Začiaľ neviem, či to tak bude.
Mňa včera pobavil náš dnešný host Jano Baránek. Včera mi telefonoval, lebo si chcel potvrdiť, či to na dnes platí. Samozrejme platí, ale dlho som sa už tak nezasmial, ako na príhode, ktorú mi Janko povedal. Dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Skús to zopakovať.
Skúsim to zopakovať. Šlo to včera, mal môj otec oslavu 95. narodenín. A boli sme v Lozane, ako fajn, bola veľká časť rodiny tam, teda neboli všetci, však nemohli, bol pracovný deň. Začínal o 3. No a tak niečo sa samozrejme aj popilo, nejaké tie liehoviny, neveľa podotýkam, ale tak normálne v rámci štandardnej oslavy. No ale potom som ho viezol domov, teda Tuku, aby vedla mňa teraz. No a zase som si vypočul 2 hodiny kázania To sa, samozrejme za tých 67 rokov nezmenilo. Ale završil to otázkou, podotýkam, on má 95 rokov, ja mám 67. A završil to rečníckou otázkou, ako si predstavuješ svoju budúcnosť?
Počúvaj, toto je náhodou milé a vidíš to, otec sa stará. Hej.
No, ja som nevedel, či mám plakať, či sa mám smiať, alebo mám nabúrať, alebo čo. Čo na to povieš? Ja sa stále zvolil len to...
A si mu neodpovedal?
Ne. No, odpovedal. Keď som povedal, že či si uvedomuje, že mám 67 rokov. A pýta sa ma, ako keď som sa rozhodoval, na akú vysokú školu pôjdem. Ako otázka sa nezmenila, hej? Tá ostala rovnaká.
A nie je to milé, že má o teba starosť.
Jasne, že je to. To je super.
No, je to mi...
čo je najhoršie, že chudák má 95 rokov a za 67 rokov mu ten syn nie je schopný zmysluplne odpovedať. Že áno, táto počúvaj, toto budem robiť a to takto si to predstavujem. Takto, vieš.
Pobavím.
No.
Dobre.
Tak čo ti mám na to povedať? No, ako... radšej som to už o tomto tému samozrejme nerozvádzal, lebo čo má 67-ročný človek vyprávať o tom, ako si predstavuje svoju budúcnosť? No ako chirurg, hej? Kardiochirurg. No, tak. Tak ale... No, čo máš na to povedať? Ale akože dobre, no tak ja to tak berem, ako on asi nevníma plynutie času, alebo to stále bere, že decko, no tak asi tak.
Jano, aj keď budeš mať 70, stále budeš jeho syn. Toto si musíš uvedomiť. Stále si jeho dieťa.
Vieš? No však ja viem.
Ja mám dospelé deti a stále sú to moje deti. Aj keď budú mať neviem koľko rokov.
Ale zaiste, však aj ja, aj mama, okrem štvoročnej dcery, mám aj dospelé deti a ako im to niekedy im to až vadí, že sa im montujem do všetkého. A ja to chápem, keďže to ešte stále zažívam aj ja, ale v podstatne vyššom veku. No tak, a zase na druhej strane to dobré, hej, lebo stále tu hovoríme, stále tu omielame niečo o tradičnej rodine a tej klasické, neže tradičnej, klasické, normálnej, zdravej rodine. A na druhej strane musím povedať, že toto sú veci, ktoré k tomu skrátka patria. Hej?
Áno.
Aj keď to je niekedy až takto prešvihnuté. Takže.
Janko, ja tu mám odložený rozhovor s tebou. Ja som si ho odložil pre históriu, keď pred 4 rokmi, zhruba v tomto čase, keď sa začala ŠVO na Ukrajine, špeciálna vojenská operácia, kedy si tvrdil teda, že neexistuje, aby teda Ukrajina tú vojnu vyhrala. To bolo pred 4 rokmi. 4 roky sme tu počúvali od našich vojechtivých opozičníkov, ako to a od Mackológ a od ďalších, už na budúci rok bude na Kryme Zelenský a Ukrajina to vyhrá. Naši vojechtiví hovoria o tom, že treba vydržať až do konca a Ukrajina tú vojnu vyhrá a len treba vytrvať v podpore. 4 roky toto počúvame. 4 roky.
No.
Peniaze sa tam minuli neskutočné. Neskutočným spôsobom. Tu v Európe peniaze nie sú. Jednoducho, Európa nemá na financovanie tej vojny. Ale napriek tomu stále ideme týmto smerom. To už 4 roky. 20 balíkov sankcií. Hej? Nič nefunguje. Dokedy to ešte bude? Dokedy ešte budú mať tú pásku cez oči naši vyvolení v Nemecku, Francúzsku, v Británii a v ďalších krajinách, takzvaná koalícia ochotných. Dokedy to ešte bude trvať?
Počkaj, chceš teraz pustiť ten rozhovor?
Nie, ja, ale to je hodinu a pol.
Odvolávaš sa na ňom, áno. Tak rozumiem tomu správne.
Už pred 4, lebo to chcem, ako už pred 4 rokmi sme hovorili, ako to dopadne, hej?
Áno, áno.
S zdravým sedliackým rozumom.
Ja to stále hovorím, stále to isté, vieš. Takto. Dokedy? Pozri, tu vôbec nejde o ochranu Ukrajiny, hej? Tu jedna vec sú peniaze, samozrejme, tu sú za tie ukrajinské takzvané pôžičky, sú tu ručitelia nejakí, ktorými sú najmä Británia a Francúzsko. A pokiaľ je vojna, tak samozrejme pôžičky sa nesplácajú, hej? Lebo je vojna. No, a teda není výhľa. Tak takto málo kedy o tom hovoríme, ale treba pamätať na jednu zásadnú vec. Medzi Ukrajinou a Ruskom nie je vojnový stav. Není vyhlásená vojna. Hej. To si treba uvedomiť. A preto napríklad hej, stále Rusi dodávajú na Ukrajinu energonosiče. Čo sa takisto nehovorí. Hej. Lebo keby bol vyhlásený vojnový stav, no, tak aj ruské zákonodárstvo by nepovolovalo takéto niečo. Ale, no dobré, a trošku odbočujem. Chcel som tým síce naznačiť to, že ani z ruskej strany tento konflikt nie je vnímaný ako likvidačný konflikt pre Ukrajinu, ale skôr to potvrdzuje tie ciele, ktoré si Rusi dali pri začiatku toho, čo oni nazývajú špeciálna vojenská operácia. Ale aby som odpovedal na tú otázku, tá odpoveď je úplne jednoduchá. Ako náhle by ten konflikt skončil a došlo by na to, že tieto štáty, o ktorých som hovoril, by mali začať splácať tie dlhy, okamžite to znamená ich obrovský finančný a hospodársky prepad. Lebo oni nejsú to schopní platiť. Tie dlhy samozrejme sú nesplatiteľné. Oni v tom svojom idiotskom nadšení a v tom svojom protiruskom ťažení, však si spomíname na Borisa Johnsona, hej, jak zrušil vlastne de facto už tú podpísanú zmluvu z mierovú, alebo teda to o tom prímeri, neviem, či to bolo prímeri alebo mier, ukončenie konfliktu, tak oni v tom protiruskom ošiali, ktorí neviem, či zdedili po Albrightovej, alebo ja už neviem čo, sú presvedčení, že Ukrajina môže tých Rusov poraziť a oni si budú prerozdeľovať tie ruské zdroje, sa dostali do situácie, kedy pre nich neexistuje ani model win-win, ani model aspoň akej takej prehry priateľnej, lebo pre nich je to, pre niektoré štáty by ten mier mohol byť likvidačný. Tak preto oni stále potrebujú ten konflikt udržiavať. Ja teraz vôbec nehovorím o Zelenskom, ktorý je už dnes len bábkou londýnskeho City, ale a zámerne hovorím o londýnskom City, nehovorím o Washingtone, tak asi je pochopiteľné, že prečo. No, takže tu vidím korene toho. Už sa ani nemusíme dokonca baviť o ziskoch zbrojárskych firiem, však nakoniec aj Rusi majú zbrojárske firmy, ktoré z toho profitujú, z toho konfliktu, hej. Takže netreba sa uchyľovať k takýmto výhovorkám. Tu je hlavný problém, sú tie peniaze, ktoré veľkoryso, ja by som povedal úplne bezhlavo a idiotsky, tieto štáty Ukrajine poskytli naozaj v nádeji, že oni si to zrejme vynahradia buď tými zmrazenými ruskými aktívami, čo sa ukázalo ako neprechodné, lebo tí Belgičania samozrejme bližšia košela ako kabát, tak reagovali tak, ako reagovali. No a oni sú teraz v patovej situácii. A toto je ten zásadný problém a preto tento problém nemá Trump. Lebo Trump si dohodol tú zmluvu so Zelenským na exploatácii ukrajinského nerastného bohatstva. A Trump v podstate, keď si to spraví, to podvojné úsledníctvo môže byť na nule. Alebo mať zisk. O toto sa snažili aj Francúzi, aj Briti, no ale tak došla nová americká administratíva a poslala ich všetkých slušne pojazd do prdele, lebo aj keď Briti mali už podohadované nejaké veci tam, ako na Ukrajine, aj čo sa týchto zdrojov týka, no tak jednoducho tých Američania ich skrátka zrušili. A aj tu na treba hľadať, aj keď nie je celkom viditeľný, ale veľmi silný dôvod, prečo dnes má Veľká Británia so Spojenými štátmi najhoršie vzťahy od konca druhej svetovej vojny. A dobre, môžeme ísť na začiatok druhej svetovej vojny, hej? Alebo môžeme ísť až na začiatok 20. storočia. Nikdy nemali horšie vzťahy ako dnes. No a teraz otázka je prečo. Tam tých odpovedí je viacero. Jedna z tých odpovedí je ale toto. Len nerozumiem dosť dobre tomu, prečo to nepočúvame ako jeden z dôvodov neochoty ukončiť ten konflikt. Teda rozumiem tomu. Tak samozrejme, aj vy tomu rozumiete. Ale toto je jedna z veľmi dôležitých vecí, čo hovorím. Hej. Plus teda do toho prichádza to masívne zhoršenie vzťahov Spojených štátov s Európou, kedy naozaj tí Američania sa snažia zhodiť tú zodpovednosť na to riešenie na Európu, čo není korektné z ich strany. Opakujem, viete všetci posluchači vedia, že ja som bol obrovským fanúšikom Donalda Trumpa a do istej miery som ním ostal a dobre, prosím, teraz sa nebavíme o Iráne. Môžeme sa baviť o Iráne. Ale prečo to je nekorektné z ich strany? Lebo samotný Trump povedal, že toto je Bidenova vojna. Ak si spomínate. A to bolo v čase, keď nastúpil a slúbil 24 hodín, že potrebuje na ukončenie toho konfliktu. No, takže, ak je toto Bidenová vojna, je to zodpovednosť Spojených štátov neštancovať sa zrazu od toho riešenia a snažiť sa o čo najrýchlejšie ukončenie, čo ja netvrdím, že sa Trump nesnažil. Hej? Však ten Vítkov lietal hore-dole. A teraz môže mi niekto začať rozprávať o Vítkovovi, že to je bábka a tak ďalej. No tak samozrejme, že tak si tam dá Vítkov a nedá si tam niekoho z demokratov, ktorý by mu to sabotoval. Hej? Tú snahu o uzavretie toho mieru. A on v tom aj pokračuje do istej miery, ten Trump, ale evidentne sa ťažisko jeho záujmu presunulo úplne niekde inde. Momentálne je to Blízky východ. Hovorím momentálne, lebo v budúcnosti to v každom prípade nebude ani Blízky východ, ani Európa, ale bude to Čína, hej? A východná pologula. No takže tu vidím dôvody toho neustále pokračujúceho konfliktu. Ďalším dôvodom je, Zelenský nemôže podpísať čokoľvek, lebo je si veľmi dobre vedomý toho, že je právý sektor a Azov a títo, že by ho okamžite zlikvidovali. Zlikvidovali, myslím, zavraždili. Hej. No, takže on není slobodný v tom rozhodovaní sa. Takže to je ďalší veľmi silný dôvod. No a pokiaľ bude on dostávať tieto nezmyselné, to sú krvavé peniaze, ktoré im Európa posiela, tieto nezmyselné pomoci a ďalšie zbranie, tak dovtedy tá vojna sa nebude ukončovať, tam je iný problém, ľudské zdroje. Či si naozaj ten Zelenský chce vykantriť jednu fertilnú generáciu mužov, ktorá ako logicky zabezpečuje propopulačnú politiku, aby ten národ...
Myslíš, že to Zelenského zaujíma?
Ja neviem, mňa by to zaujímalo. Vieš,
no hej, ale ja neviem. Dobre, ale treba aj jednu vec podotknúť, že aj za prvej Trumpovej vlády, to bolo za jeho vlády, keď Spojené štáty dodávali zbranie a výcvik a ukrajinskej armáde.
Oni tam dali len, počkaj, oni tam dali, myslím, len patrioty, ak sa nemýlim, nič viac tam neposlal ten Trump. A za prvej vlády však ten konflikt nebol. Hej. On takto bol, samozrejme, však už bol Krym, už bola Odesa, Ale nebol to takýto konflikt medzi dvoma štátmi, kde sa bojovalo. Tak ja teraz nehovorím, že ten Trump nerobí chyby a že je svätý, vôbec nie, absolútne to ako ne. Ja vždy len hovorím, že ten Trump z toho, čo bolo v tých amerických voľbách k dispozícii, bolo to najlepšie riešenie. No tak predstav si, že by bola prezidentka Kamala. Tak by sme sa mohli, ja neviem, čo by som si asi bunker tu začal kopať, hej, alebo ja už neviem, čo by som robil.
No neviem, či nie je najvyšší čas začať.
Ale nie, netreba robiť, nie, žiadna tretia svetová vojna nebude toto. Ja nerozumiem, kde tí ľudia na toto chodia. Ja už počúvam názory, že tretia svetová vojna už začala. Takto, my žijeme v tom, mentálne žijeme v starom svete, kde Európa bola centrom diania. Ten svet skončil. Európa dnes nie je centrom diania. Len my to tu z Európy vidíme ešte stále tými, ako keby to svet, ako keby sa to svetlo spomalilo, alebo ja neviem čo, čo je nemožné podľa teórie relativity. Teda, no dobre, ten čas sa môže samozrejme spomaliť. A ako keby sme sa ešte neprebudili z toho starého sveta. Ale my dnes sme marginálna, absolútne marginálna položka v geopolitických hrách veľmocí, ktoré dnes sú tri, a to je Čína, Spojené štáty, Rusko. A treba tam zarátať aj Rusko, aj keď mi tu niekto bude argumentovať, ale HDP Ruska je na úrovni, ja neviem, Talianska, alebo čo. Je to jedno. Pokiaľ Rusko má najviac jadrových hlavíc na tejto planéte, o niekoľko desiatok ich má viac iba síce ako Amerika, tak ako, ale je na vrchole toho rebríčku. Pokiaľ má také zbrane, ako je tá bomba súdneho dňa, ktorou môžu spôsobiť doslova tsunami, ktoré by splachlo Britániu, tak je to veľmoc. Pokiaľ má také zásoby ropy, aké má, je to veľmoc. Pokiaľ má také zásoby ďalších nerostných surovín, je to veľmoc. A pokiaľ je schopná pokiaľ je schopný tento štát si tieto nerastné suroviny to územie ochrániť a obrániť, je to veľmoc. Bez ohľadu na HDP. A oni tieto parametre náplňajú. Majú jadrovú triádu. Majú alebo nemajú? Majú. No tým pádom sú veľmoc. A ja sa čudujem týmto polohlupákom, ktorých vidím na českej televízii, na slovenských, takto ja slovenské médiá nepozerám mainstreamové, ale na tých podcastoch, ktorí tam marginalizujú to Rusko a snažia sa z neho spraviť nejakú takú štát na pokraji krachu, ktorý už ledva prežíva, lebo tie sankcie ho nesmierne...
Ale to počúvame po 14. roku. 12 rokov to počúvame.
Áno, nivočia. A donivočili ho do tej miery, že už budú mať za chvíľu hotový ten energovod do Číny. A teraz sa dozvie, že rozumieš, že oni po tajomky chodia za tým Putinom a dohadujú si dodatky ropy. Myslím konkrétne Francúzov napríklad teraz. Hej. Tak ako kto tu krachuje? A môže prezident krachujúceho štátu povedať, že ja vám prestanem úplne dodávať tú ropu a ten plyn. Lebo ju dodáva. Aj keď sa všetci tvária, že ako nechcú prispievať Putinovi na vojnu. A keď toto povedal, nastala v Európe panika. Ako oni nie sú kompatibilní sami so sebou, tí ľudia. Oni niečo vyprávajú.
Však ale dobre, počúvaj, tu Adrian to púšťal Závodského. Závodský podal však áno, ale to iba do roku 27. A potom už nie. Potom už nebudú brať.
Jasné, samozrejme, do roku,
no, niečo, do roku 27. Niečo vám k tomu prečítam. Dosahy blokády Hormuzského prielivu na európske štáty sa rôznia. Obzvlášť silno zasahujú Taliansko, Belgicko a Britániu. Zistila analýza Viedenského inštitútu pre analýzu dodávateľského reťazca. O hĺbke ekonomických vplyvov podľa autora štúdie Turnera rozhodne trvanie iránskej blokády tohoto strategického miesta pre medzinárodný obchod. Ak bude trvať dlhšie ako 4 týždne, oneskorenie v globálnych dodávateľských reťazcoch by sa mohlo stupňovať. Najviac postihnutým štátom Európskej únie, ktorá dováža tovar z blokovaných krajín Perského zálivu, je s objemom takmer 10 miliard dolárov Taliansko. Z Kataru dováža skvapalnený zemný plyn v hodnote 4,5 miliardy dolárov ročne a propán 3,5 miliardy. Výrazne je blokáde prielivu vystavené aj Belgicko, ktoré dováža katarský skvapalnený zemný plyn v hodnote takmer 6 miliard dolárov ročne, najmä cez prístav Zeebrugge. Okrem toho Antwerpami prechádza významná časť obchodu s diamantami zo Saudskej Arábie. Zo všetkých európskych krajín dolieha blokáda úžiny najviac na Britániu, ktorá tadiaľ dováža tovar za 13 miliárd dolárov ročne. Z toho ročne pripadá 6 miliárd na plynové produkty z Kataru. Nemecko, Francúzsko sú od štátov Perského zálivu menej závislé. Nemecko dováža z postihnutých krajín tovar za 6 miliárd dolárov, Francúzsko za 8. Iných európskych krajín sa blokáda Hormuzského prielivu môže dotknúť nepriamo. Výpadky dodávok LNG do Talianska, Belgicka alebo Británie môže zvýšiť ceny plynu v Európe, čo by postihlo aj ich. Čiže tieto krajiny majú problém, ale Francúzi nemajú problém s plynom. Lebo berú ruský.
Ja som vravel minule, lebo toto je dôležité, hej, že a čo chceme teda zdôrazniť, že Iránci povedali, bo ja som minule vravel, že aj keď sa to obnoví, hej, a všetko by tá blokáda by skončila, tak to bude trvať niekoľko mesiacov, ak to, sa to stane zajtra, aby sa to všetko dorovnalo. Hej, ale a čo povedali Iránci, a to málo kto o tom rozpráva, je, že keď aj skončí vojna a skončí blokáda Hormuzského prílivu, ten trafik, tá premávka cestou bude za iných podmienok. A nepovedali za akých. Hej. Takže Iránci budú podľa toho, podľa mňa, ako sa vyspia, budú diktovať, hej, čo sa tam bude diať aj po tej vojne. A už to nebude také, jak to bolo doteraz. Nech si nikto nemyslí, že to bude také isté, ako to bolo doteraz.
No, skôr než odpoviem, ešte mám jeden komunikačný dlh, môžem pre poslucháčov. Ja som v tomto vysielaní avizoval, že oznámim nejakú dosť závažnú informáciu. Zatiaľ ešte sú veci niektoré v riešení, nemôžem to skrátka ešte povedať. Hej. Takže tí, čo čakajú na to, tak sa nedočkajú. Dobre. To len... Nepýtajte sa ma, o čom to je, lebo potom to môžem rovno povedať. Hej. Adrián vie. No dobre, a teraz k tomuto, čo si hovoril ty, Noro. Myslím si, že dnes v noci, ak sa nemýlim, Irán zlikvidoval aj tieto katarské terminály.
Áno.
Do veľkej miery. Takže to, čo ste tu teraz vymenovali, ste práve vymenovali ďalší obrovský prúser, ktorý má Európa. Lebo ak tie objemy sú také, aké ste hovoril, hej, no tak fakt máme problém. To teraz ja nezvyknem, ja som veľmi skeptický, vždy si, nie som ten český blúdny balvan, to určite, ale vždy si sa snažím to vyvažovať, tie informácie, ale ja dnes, ak je pravda to, čo Irán tvrdí, čo spravil v tom Katare, lebo tiež to môže byť propaganda, hej, ale ja som teda videl tie videá na tom YouTube, čo, samozrejme dnes ty vlastne nevieš, čo je pravda, čo není pravda, či Bibi, či žije, či že nežije a tak ďalej. Ale ak je to pravda s tým Katarom, máme obrovský problém. Ja neviem, koľko majú v zásobníkoch. Hej? Češi majú vraj len 20%. Ja ako, neviem, ostatné krajiny EÚ.
Nemecko má 18, tuším.
Koľko majú, ale máme obrovský problém. A nakoniec toto ma fascinuje. Oni stále ešte šmochli a 20. sankčný balíček proti Rusom a už aj Nóri tvrdia, že že bez tých ruských energonosičov to skrátka nepôjde. Hoci Nóri nejsú členskou krajinou EÚ, ale sú v NATO. A to už je ďalšia kapitola, lebo NATO zanikne za chvíľu. Hej. Môžeme sa o tom baviť, keď chcete. Ale na jednej strane oni stále idú robiť 20. balíček sankcií a potom idú rokovať s Rusmi. A ja som zvedavý naozaj po dnešku, čo bude, lebo keď ten katarský plyn vypadne, no tak čo budeme? Budeme zbierať prdý kráv? Od ktorých...
To nemôžeš, to je tiež zakázané. To je tiež zakázané.
No a teraz poviem cynicky poviem niečo. Najväčším donorom, najväčším podporovateľom, najväčším fanúšikom európskeho Green Dealu je Putin.
A jasne, áno. A ja by som bol na jeho mieste.
Veľmi úspešne vyrieši uhlíkovú stopu v Európe. Spolu s Iránom teda. Hej. Takže Európska komisia by mala sa radovať, taký zdechovský by sa mal hojsi, však by mali zatancovať si spolu váčik radosti. Však my budeme bezuhlíkoví, uvedomujte si tú krásu toho. My budeme bezuhlíkoví.
No to ale, Jano, ak bude jediný tvoj zdroj obživý vzduch, tak je dobré, keď ho budeš mať čistý.
No ja sa už učím živiť sa pránou.
No.
Ako ja si dávam teraz... Kolistiku
treba trénovať, áno.
Zvykol som spávať do 11, hej, ale ja už si teraz dávam budiček na 5 ráno, pri východe slnka si sadnem na hnojisko, tam čo kone, dovozím hnoj. Není to, ale je tam teplo zo spodu, lebo ráno ešte si. A rozťahnem ruky, no a krmím sa. Hej, krmím sa. Dám si vajcia na cibulke so šunkou cez tú pránu. No, tak oni si to asi takto predstavujú, že takto budeme fungovať. Čo som teraz tak trošku nepodarene ironicky ako naznačil. A poďakujme Putinovi, my budeme bezuhlíkovi. Že budeme aj bez života postupne, lebo tie kolaterálne úmrtia si neviem predstaviť, čo nastanú. No to je, ale aj to je v podstate v prospech Green Dealu, lebo aj ty zbytočne míňaš kyslík a vydychuješ odporné CO2, takisto, hej. Takže to ako, vieš, ja som raz nahral video také, že veľmi dobre si rozmyslite, čo si želáte, lebo sa vám to môže splniť. A toto sa momentálne deje v Európe. Tak strašne chceli byť bezuhlíkoví tí idioti, tieto vymleté, primitívne, aktivistické, nevzdelané, nedozdelané mozgy, ak sa vôbec to, čo v hlave majú nazvať mozgov, či to není len náznak nejakej hmloviny, až sa im to splní. Tak strašne to chceli, až sa im to začína plniť. A tak, jak Putin ukončil COVID, tak môže ukončiť Green Deal.
No, okay.
Ale pokiaľ nedostanú rozum, no tak ten Putin ten Green Deal akceleruje ako katalizátor a budeme tu mať Green Deal bez toho, aby sme tu museli príjmať nejaké zákonné opatrenia na čmúdiace výfuky aut a na takéto sprostosti. Putin nám rieši problémy. Vyrieši nám COVID, vyrieši nám Green Deal. No to hovorím z odúfalstva samozrejme toto, lebo oni jednoducho sa tak správajú. Tohoto vidno, že oni naplňajú to jedno Murphyho zákon. Nič sa nevydarí podľa plánu. COVID sa im nevydarí podľa plánu.
Alebo naplňajú dlhodobý plán sionistov. A taká možnosť to existuje. Janko, ideme si zahrať trošku.
Áno, ale dosť nepodarenie. Dosť nepodarenie, lebo na ten dlhodobý plán sionistov, ak by ho chceli naplniť, by potrebovali ešte ošetriť Rusko a Čínu, čo sa im evidentne nedarí.
Zatiaľ nie. Ideme hrať.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem každému.
Tuto aj Janka už máme na linke.
Haló.
Pán Jan.
Počujeme sa?
Ja počúvam.
No,
ja.
Len som chcel, aby sa ozval, že či spojenie funguje tak, ako má.
Ja som sa ozval, len asi skúsiť.
Ja len k tomu Green Dealu zase niečo mám. Holandský premiér Rob Jetten nechce rušiť systém úniových emisných kvót ETS. Je jedným z lídrov 8 krajín, ktorí podpísali list na podporu systému a naliehajú na Brusel, aby ho neoslaboval. Som ochotný zvážiť, ako zlepšiť našu klimatickú politiku, ale nebudeme rušiť opatrenia, ktoré sú kľúčové preto, aby sa tento kontinent stal zelenším, povedal Jetten pri príchode na dnešný summit. K signatárom listu patria Dánsko, Fínsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Luxembursko a Slovinsko. Systém ETS je podľa nich základným kameňom európskej klimatickej politiky. Naopak Česko spolu s ďalšími 9 krajinami napísali Uršule a Koštovi list, v ktorom žiadajú dôkladnú revíziu systému emisných kvót. Európska komisia by podľa nich mala predložiť preskúmanie ETS do konca mája a nie až v lete.
Európa bude najzelenší,
až takto sú niektorí.
Európa bude najzelenší kontinent, keď tu všetci vykapeme.
To sú debili, nehnevaj sa, to sú úplní idioti, ja to musím takto prehrať, až vulgárne hovoriť, lebo Európa bude zelenšia, nie ETS. Čo sú toto za sprostosti? To je presne to isté, ako keď povieš, že keď budeš v Bratislave polievať záhradku, tak na Spiši ti budú raz lepšie zemiaky. To je taká kravina toto. Európa bude zelenšia, keď zachováme diverzitu. To je podstatné. A neuvedomuje si títo idioti, že robia všetko preto, aby tá diverzita nebola. Vtedy bude zelenšia tá Európa. Však toto sú tupí amatéri, čo tieto veci vyprávajú. Oni tomu nerozumejú a nechcú rozumieť, lebo na ETS zarábajú. Oni zarábajú na povolenkách, títo smradi. To není o zelenej Európe. O čo bude zelenšia Európa, keď budeš kupovať povolenky CO2? Čo toto je za sprostosť? Ja to poviem už z odborného hľadiska. Čím viac bude v Európe CO2, tým bude zelenšia, keď už sme teda pri tom. Lebo čím viac CO2 máš, tak tým viac funguje fotosyntéza. To idioti nevedia? 400% CO2 v atmosfére chcú mi niekto povedať, že otepluje planetu, takúto kravinu a budú mi tam vypisovať vzorce. Ja som čítal tie ich odborné články, idiotské vzorce, že pri... Čo tie atomy ako čo tienia a takéto sprostosti mi tam budú vypisovať pre Boha. Ešte toľko si pamätám, ja som tu klimatológiu študoval, to je nezmysel. To je absolútny nezmysel toto. Opakujem, Európa bude zelenšia pri zachovaní diverzity. Ako robia, ako zachovajú diverzitu? Stavajú veterné parky. Niekoľko hektárové. Toto podporuje diverzitu? Stavajú obrovské slnečné elektrárne s tými kolekty, si chod pozrieť niekde. Však to je strašné. To hyzdí, jednak to je optické znečistenie, nazvem to takto, tej prírody. Je to absolútne neorganický prvok, tie obrovské čierne panely. A jednak to na tom lokálnom území to práve že likviduje tú diverzitu. Tak keď chceme zachovať zelenšiu Európu, tak na to potrebujeme minimálne zachovať dnešnú úroveň CO2 a podporiť diverzitu. Ako podporuješ diverzitu malými vodnými elektrárňami? Ja ti poviem, ako podporujú diverzitu malými vodnými elektrárňami. Oni tam narobia také kanály, akože na migráciu rýb. No len problém je, že sa nedohodli s tými rybami a tie ryby taďal nechodia.
Nedali im tam žiadne značky. Žiadne značky tam nie sú, že ryba doprava.
Ryba doľava.
A dosiahli akurát to, že tam sú obrovské bazény a v každom tom bazéne medzi dvoma malými vodnými elektrárňami vzniká taký lokálny ekosystém, kde si tie živočichy a tá fauna, flóra a tak ďalej, hlavne teda fauna, žije po svojom. Ale žiadna diverzita sa tam nepodporuje. Však oni robia pravý opak. Pravý opak robia toho. A ETS, čo tu trepú z prostosti o ETS? ETS je sprostý biznis. sprostý biznis a veľmi účinný nástroj, ako zničiť priemysel v Európe. Ako z Európy urobiť skanzen. A to nehovoríme aj TES 2, teraz sa stále bavíme o TES 1, hej? Ako z Európy spraviť skanzen? To je celá veda. A postupne ale na to prichádzajú, však si hovoril, 19 krajín už ako len tieto krajiny, ktoré si prečítal, buď majú absolútne vymletých idiotských aktivistov vo vládach, alebo majú nadštandardné zisky z tých povoleniek. A sú spriahnutí s Číňanmi, ktorí kupujú európske povolenky a obchodujú
B,
s
nimi. B je správna odpoveď.
A zo zisku, ale zo zisku oni vieš, čo robia. Že oni tam stávajú uholné elektrárne z toho.
No, však je, B je správna odpoveď.
To je šialené. To je šialené. Oni zošaleli. Oni absolútne zošaleli. Oni si dali za cieľ zlikvidovať Európu. A ja som si myslel, že už bude koniec tohto šialenstva. Fakt som dúfal v to, že bude koniec tohto šialenstva. A ne, oni na tom, ešte časť krajín, ešte na tom stále trvá. Tak nech idú do Volkswagenu. Nech idú do Stellantisu. Nech idú do Krupwerke. A nech sa popýtajú na dobro ETS. Nech idú do Badische Anilinu Zoda Fabrik. Nech sa popýtajú na dobro ETS. Sa zbláznili títo idioti. Jediné, čo dosiahnu, že všetka takto výroba, či už menej sofistikovaná alebo viac sofistikovaná, sa presunie na iný kontinent a bude sa tam pokračovať v tom. A my tu budeme skapínať.
Ale budeme zelení.
To sú blázni, to sú normálni blázni, ktorých treba dať do tých detenčných ústavov, lebo oni nemôžu do kriminálu, lebo oni nie sú normálni. Normálne ich treba na psychiatriu a strážiť tam pod justičným dohľadom, lebo oni nemôžu ísť von, lebo robia zle. To sú zločinci. Či už z presvedčenia, alebo z podplatenia, to už ja neviem. Ale to je zločin, čo páchajú. Pre zbytočne sa ale rozčulil.
Daj si jogurt, vraj to pomáha. Ja vám niečo prečítam, páni. Tesla práve oznámila ukončenie výroby modelu S a modelu X. Model S je síce stále pohľadným elektromobilom, píše autobazar.com, no prišiel na trh už v roku 2012. Kúsky zo začiatku výroby postupne klesali na cene, dnes sa dajú kúpiť za naozaj zaujímavé peniaze. Aká je však realita kúpy takéhoto auta a s akými výdajmi je potrebné počítať? Pri starších spaľovacích autách v mnohých prípadoch dochádza k tomu, že ich oprava môže byť menej nákladná ako v dobe, kedy boli nové. Samozrejme, pri prémiovkách si aj opravy držia svoju cenu, avšak napríklad niekoľkoročnú naftovú Octaviu viete opraviť aj za nie až tak vysoké čiastky. Pomáhajú aj firmy, ktoré sa pri populárnych autách zamerajú na výrobu neoriginálnych komponentov, lenže pri Tesle to tak celkom neplatí. Presvedčil sa o tom aj majiteľ Tesly Model S z roku 2013, ktorý sa o svojej skúsenosti podelil na portáli reddit.com. Po 13 rokoch mala jeho Tesla za sebou okolo 188 000 km, čo zodpovedá aj našim pomerom. V priemere teda robí necelých 15 000 km ročne. Spaľovacie autá pri takejto záťaži majú pred sebou ešte slušnú dávku kilometrov, lenže táto Tesla začala majiteľa trápiť rôznymi chybovými hláškami a preto sa rozhodol vyhľadať servis. Po návšteve servisu bude možno potrebovať vyhľadať aj psychiatra. Čiastky, ktoré mu oznámili, boli naozaj mimoriadne vysoké. Po prepočte 11 700 eur na základnú batériu s najmenšou kapacitou 60 kWh alebo 90 batériu za 19 700. Celková cena servisu v tomto konkrétnom prípade dosiahla 33 639 eur. Celý zverejnený účet za servis prikladáme nižšie. Za takúto sumu môžete mať aj celkom nový, podstatne modernejší elektromobil karosérie SUV a napríklad jazdené Tesly Model S si dnes na autobazar.eu môžete zadovážiť od približne 20 000. Tento medializovaný prípad je ukážka, ako vie byť aj po rokoch výmena batéria predražená a neplatí dohad niektorých odborníkov, že batérie sú dnes oveľa dostupnejšie ako kedysi. Tram-ta-da-da!
No tak to je celá slávna elektromobilita, toto. Ďalší idiotizmus. To ako, poznám taký prípad, išiel kúpil si v Obranove jeden človek, neviem, to je nejpodstatné, no elektromobil, neviem, či Teslu, alebo to je nejpodstatné, išiel na dovolenku do Chorvátska vyskúšať nové auto, tešil sa. A doma mal ešte nejaký Land Rover naftový. Mm-hmm. Neviem, z Popradu sa vrátil, pre všetky veci preložili do Landrovela, do všetkého, lebo Vranov Poprad není, to je, ja neviem, hodina aj niečo, hej. Lebo zistil, že jednoducho by tá cesta mu trvala 4 alebo 5 dní. Do Chorvátska. Čo spravíš na jeden šup, hej, so spalovacím motorom. No, takže toto je dobro týchto elektromobilov. Tak nehovoriac o likvidácii, o recyklácii a o tom, keď to začne horeť, no, tak to je ako... Oni sa teraz môžu chvíľu vytešovať, kým je zablokovaný Hornský prieliv, možno, že hurá, jak sme vyhrali nad vami, ale sme vám ukázali, ale všetko len do času. Aj keby sme, lebo dobre, tak zoberme to, že teda všetci masovo prejdeme na elektromobily a čo sa stane? Európa vybuchne. Doslova vybuchne, teraz naozaj vybuchne. Lebo ten nápor na ten sieť, tá infraštruktúra by to nezvládla. A bol by tu jeden, možno by to nakoniec aj pomohlo, jeden obrovský blackout v celej Európe. To je tak všetko, čo elektromobilita prináša. Elektromobil je dobrá nákupná taška. Keď máš jedno spalovacie auto a kúpiš manželke elektromobil, s ktorým ide pre deti do škôlky, respektíve do školy, ide s nimi na nákupy, ide s nimi do divadla, na krúžky. Na to je dobrý elektromobil v meste. Hej? No tam to končí zatiaľ. Zatiaľ to tam končí. Celá elektromobilita končí pri týchto elektrických nákupných košíkoch. A že si to nevedia uvedomiť. A budú to tlačiť, lebo Číňania im to platia, aby zlikvidovali Európu ako konkurenciu a rýchlo sa sem nahrnú a nakúpia, čo tu ešte vlastne ostalo. A vieš, vyprávam to roky a už som z toho zúfali. Ne, že by som si myslel, že mi ma mal niekto z Bruseli počúvať, to vôbec ne. Ale aspoň na Slovensku, však ja keď som s týmto začal, mne vyvolávali všelijaké obskúrne postavičky a ľudia zo Smeru, aby som nevyprával o Green Deale. Lebo ja neviem čo, no lebo čo, lebo máte, obchodujete s povolenkami, vy blbci. Komu tu preboha ide o Slovensko? Ako náhle zacítia tí ľudia biznis, tak všetko im je prednejšie ako osud Slovenska, ako osud tejto krajiny.
Svetá pravda.
Všetko im je prednejšie.
Áno.
Že tu ľudia budú skapínať zbytočne, lebo sa zniží dostupnosť napríklad zdravotníckej starostlivosti, jej kvalita a tak ďalej, kvalita života a tak ďalej. To nikoho nezaujíma. To absolútne nikoho nezaujíma. Týchto hajzlov zaujímajú len a len peniaze. Ja som sa raz pýtal jedného milionára, veľkého milionára, oni, prosím ťa, to boli koruny. Keď máš 600 miliónov korún, prečo potrebuješ 900 miliónov korún? Ja to nechápem.
No a čo ti na to povedal, lebo aj mňa to zaujíma.
No vieš, ale henten, tento tiež, toto, oni sa pretekajú medzi sebou.
Hm.
Jeden si kúpil lietadlo, tak si musí aj druhý kúpiť lietadlo. Oni sa pretekajú medzi sebou. Lebo on došiel na dovolenku vlastným lietadlom, keď sa ho spýta, jak si došiel. Toto je strašná civilizácia. Táto civilizácia takto nemôže pokračovať. Lebo je postavená na klamstve, na pretvárke a na chamtivosti. Ja viem, že odjak živa sme takí. Len nové technológie, ktoré došli, Tieto zlé vlastnosti ešte vedia podporiť. A tá civilizácia skrachuje. Každá civilizácia v konečnom dôsledku skrachuje na tom, na čom vyrástla. A nás to čaká, pokiaľ sa nespamätáme. A naozaj tu budú moslimovia. A nikto sa nebude absolútne môcť čudovať, že prečo. Lebo my vymierame. Európa vymiera. Tu ten priestor, geografický priestor sa tým pádom vyľudňuje. A čo si niekto myslí, že on to tu ostane prázdne? Tak tu budú moslimovia. Oni majú vysokú natalitu. Je ich tu 30 miliónov v Európe. A my máme zápornú natalitu a ideme sa tváriť, že moslimovia sú hrozba. A robíme všetko preto, aby sme mali západnú natalitu, aby sme vymierali. Lebo máme práva. Také práva žien, len také práva, taká podpora potratov a tak ďalej, a tak ďalej. Ja si tu, čo si, ako nemôžeš ísť proti zákonom biológie. Tak jak Green Deal, nemôžeš ísť proti zákonom prúdenia plynov, fyziky a tak ďalej. Prúdenia plynov a kvapalina, aby som bol presný. Tak nemôžeš ani v biológii. To i prírode je to úplne uriti, aký ty máš politický a ideologický názor. Je jej to úplne uriti. Dažďu o 30-40 rokov bude úplne jedno, či v Nemecku bude pršať na kresťanov, na Nemcov, alebo na moslimov. Dažďu to je úplne jedno. Len idioti si myslia, že budú mať západnú natalitu, ale udržia to Nemecko tak, ako bolo. A preto ja som dal do strany primárny, základný bod propopulačná politika. My potrebujeme, Európa potrebuje propopulačnú politiku, ináč tu vymierame. A potom ale sa tu nehrajeme na to, že zlí moslimovia, no však tak ako však niekedy tu boli Kelti, a ja neviem, ako zmizli, vyparili sa, hej, aj tie hunské kmene, ktoré sa sem navozili, ostala len tá časť tých Maďarov, čo si teraz oni hovorí, sú Maďari, a tak ďalej, a tak ďalej. A nič sa nedeje, však to sú bežné javy v histórii homo sapiens, že skrátka obýva niekto nejaké územie, no potom vymre, alebo ho vyvraždia, to už je jedno, a nasťahuje sa tam niekto iný. Nič iné sa, žiadna hrôza, žiadna katastrofa sa nedeje vlastne z celoplanetárneho hľadiska. No ale ak si my chceme zachovať našu kultúru a všetko, čo súvisí s tou Európou, tak musíme zmeniť postoj a správanie sa. A musíme začať pri Green Deale a pri populačnej politike. A nech mi tu niekto nehovorí. Ja nie som proti emancipácii. Ja som za. No ale bohužiaľ, príroda, Boh, v mojom ponímaní, to zariadili tak, že nerodia muži, ale ženy. Že deti v tom útlom veku samozrejme potrebujú tie otcovské vzory, ale najviac potrebuje tú matku. Ja som to nevymyslel. No tak dobre, tak znasilnite tú prírodu, znasilnite tie Božie zámery, ak neveríte v Boha, tak prírodu. A tak to vymente. No, čo sa stalo? No, oni sa to snažili znásilniť, snažili sa to nejakým spôsobom v úvodovkách zrovnoprávniť, pričom to vôbec není zrovnoprávnenie, lebo už samotné slovo zrovnoprávnenie muža a ženy je kravina, ktorá ide proti jeho genetickej a biologickej podstate. No a stalo sa to, že vymierame. Toto je výsledok osvietenej politiky. Suicidálne teórie sa presadili do praxe, začínali sa realizovať a vymierame. Namiesto toho, aby tie štáty robili úplne niečo iné, aby podporovali tie matky, ktoré sa rozhodli teda mať 3 deti, 4 deti a tak ďalej, aby ich podporovali výhodami, ja neviem čo. Áno, obnáša to, že tá matka, tá žena potom nebude mať takú kariéru ako ten muž. Z dnešného úhla pohľadu je to možno nespravodlivé. Nuž, ale bohužiaľ, ja som to tak nevymyslel, že samice rodia u cicavcov. A všeobecne. Ja som to nevymyslel. No keď raz rodí samica, a zoberieme si akýkoľvek, zoberieme si levov, alebo si zoberieme ja neviem čo, no tak tá levica sa stará o tie mladé, nie ten lev. Ten orangutan, tá samica sa stará o tie mladé. Nie ten otec. Ja som toto nevymyslel. Ak si niekto myslí, že to je spiatočnícke, no tak choďte prosím vás do Serengeti a snažte sa tú zmenu urobiť aj v tých všetkých cicavcoch, ktoré tam žijú, keď si myslíte, že váš názor je správny. Lebo váš názor je idiotský. To zrovnoprávnenie je úplne v inej rovine. To zrovnoprávnenie je v tom, aby muž a žena, každý dostali maximálnu podporu a možnosť príležitosti, aby boli schopní robiť to, na čo sú stvorení. To je rovnoprávnosť. A nie idiotsky zrovnoprávňovať. Musíš mať taký istý plat, ako... Nie, tá rovnoprávnosť je u niečom úplne inom. Poskytnutie príležitosti na základe pohlavia. A nie zrovnoprávniť pohlavia. Čo je to za marxistický idiotizmus toto? Toto sú reziduá bolševizmu a marxizmu a šialeného Engelsa s jeho zánikom kapitalistickej rodiny. Idioti. Rovnoprávnosť je to, že dám každému pohlaviu maximálne zvýhodnenia a príležitosti na to, aby sa v rámci svojich schopností biologických daností mal možnosť rozvíjať. Ale ne, aby sa zrovnoprávnil muž so ženou. Čo to je za sprostosť? Pred súdom samozrejme, áno, keď idú na súd. Ale nie v oblastiach, kde to má vplyv na to, že začneme vymierať. A tieto reziduá marxizmu, leninizmu a ja neviem, čo to pochopil preboha, toto pochopil aj Stalin, keď to zrušil. Stalin zrušil šialenú Leninovú politiku v tomto. To ešte aj ten Stalin pochopil, ktorého dnes samozrejme zaznávame ako obrovského diktátora. A robil tú prorodinnú politiku takýmto spôsobom, jak hovorím. To robili dokonca aj komunisti, keď vládli na Slovensku. Však do dnešného dňa tu máme Husákové deti. A títo osvietení progresivisti robia úplný opak. Lebo nerozumejú tomu, čo to je rovnoprávnosť. Rovnoprávnosť, opakujem, nie je zrovnoprávniť muža a ženu vo všetkom, ale rovnoprávnosť znamená dať rovnaké kvantum príležitosti pri danosti daného pohlavia aj mužovi, aj žene. To je rovnoprávnosť. A pokiaľ toto nepochopíme, tak sa nesťažujeme. Tak tu skapeme a budú tu moslimovia. Bodka. A planéta sa bude krútiť ďalej. Dáž bude pršať ďalej. A CO2 bude prekvítať a bude, potom tu bude zelenšie.
A ešte jedno viem, čo bude. Aj hudba bude hrať ďalej, Janko. Dobrý deň prajem, priatelia. Pozdravujem vás.
Dobrý deň
Zmena,
prajem,
Maja. Keďže na... Áno, keďže jak
máme
počuť? Na linke
asi niečo máme. Zlé však.
Nie, to celkom sa dá.
Hej?
0908-936-277, mailová adresa rano@infovojna.bz a ja už volám Jankovi a on bude za chvíľku na linke. Alebo si odbehol. Počkáme. Janičko, haló, voláme ti.
Haló.
Asi, haló, asi má.
Haló.
Janko, zdvihni. Čaro živého vysielania.
A sa vykašľa na nás.
Myslíš?
Má. Řešia spať.
Myslíš, že zaspal?
Možno.
Á, nie, už je na linke. No, Janko, haló.
Haló.
No, počúvaj. Budú ti klásť otázky naši poslucháči.
Nech sa páči.
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať pána Baránka, aký má názor na proroctva Messinga, hlavne čo sa týka pádu dolára a ďalších zmien v tomto roku. Ďakujem. Andrej z Nového Mesta nad Váhom.
Ja viem o tomto všetkom, ale na rovinu to poviem. Ja neverím na proroctva, takže... Neverím. No, skrátka.
Ináč, viac sa budeme o tom baviť zajtra s pánom Šafinom, keby ste chceli odpovedať na túto otázku. Tak zajtra...
Niekto nám volá už.
Pán Šafin, á.
Inak telefónne číslo je 0908-936-277 a už máme telefóna. Dobrý deň, nech sa páči. Haló. Ja zmizol. Už volá zase niekto.
Ale už je ďalší.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Poslucháč Robert z Medzeva. V práce telefonujem, tak vás srdečne pozdravujem aj s kolegami. Chcem povedať, že pán Baránek je veľmi, veľmi v obraze, akože ja, výnimočný človek a veľmi dobre to vie vysvetliť a super sa to počúva. Ale chcem povedať, že alebo sa opýtať, že či by mal možnosť nejak viac to prezentovať aj na verejnosti, ako myslím vo verejnoprávnej televízii alebo nejak takto. Lebo tieto informácie sa potrebujú dostať celkovo medzi ľudí, medzi viac ľudí. Lebo my poslucháči vieme, o čo sa jedná. Ale aby to počuli aj tí iní, no. Tí, čo prdia doma do gaučov.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Pri sledovaní Martíny.
Ďakujeme. Jano, môžeš sa na to
no, sa povedať. Pozrite sa, ja sa do médií nepozývam. Takže ja neviem to, viete, to ja peď sa nemôžem volať do redakcii, zavolajte ma na rozhovor. Hej, no. Ale však prezentujem sa v Infovojne pravidelne, každé dva týždne, chvála Bohu, mám voľný priestor, za čo aj ďakujem samozrejme a myslím si, že aj Infovojna má dostatočne veľký záber, porovnateľný s niektorými celoplošnými médiami, takže treba počúvať Infovojnu. Teraz som vás spravil reklamu.
My ti ďakujeme, Janko. My ti ďakujeme.
No, takže toľko. Aj tomu Messingovi, prečo som taký skeptický bol, teda, keď niekto nezavolá, jemu sa pripisujú rôzne, teda, že predpovedal pád Berlína, smrť Stalina a tak, len tam je jeden problém, že väčšina tých predpovedí sa objavila až potom, jak sa to stalo. No. Takže, no, preto som skeptický voči tomuto. Aj keď napríklad viem, že k babe Jange potajomky chodili komunistickí funkcionári, nielen bulharsky, ale z celého východného bloku, tak ja netvrdím, že nie je nič medzi nebom a zemou, to určite nie, ale zrovna tieto proroctvá týchto mentalistov, lebo však Messing nebol prorok nejak v tom biblickom zmysle, on bol mentalista, hypnotizér, jasnovidec, už si to každý nechci vysvetli, ako chce. Tak no,
máme.
On vystupoval v Sovietskom zväze, má tam popularitu, ale neviem.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Čaute chlapi, zdravím pán Baranka, ale Zdanovec. Jednu vec, Noro, ty si sa už viacerý hosti pýtal na to, že koľko peňazí človek musí mať, aby bol spokojný, aký skončiť. A jedna relácia bola, ešte asi si ju mal Slobodnom vysielači, predpokladám. Neviem, či si pamätáš, pán Zbyšek Šustek.
Áno.
A on dal na to veľmi zaujímavú odpoveď, tedy si sa nad tým začudoval, lebo pamätám si to, lebo ja som sa nad tým veľmi začudoval. Bolo to veľmi trefné, takže myslím, že taká odpoveď existuje. Minimálne akože jedna z nich možno. A chcel by sa vás poprosiť, chlapo, jednu vec, že...
No počkaj, aká bola tá odpoveď? Come on, aká bola tá odpoveď?
On hovoril o tom, že človek, ja to budem parafrazovať, to jasne. Presne pamätám, ale pekne to vysvetlil, že človek ako zberač, čo celú evolúciu bol zvyknutý si hromadiť zásoby a tak jednoducho, že to v ňom ostalo. To úplne dávam skrátené vysvetlenie, ale kto chce, si to musí vypočuť, lebo on to veľmi pekne vysvetlil. Hej.
No. Dobre. Okay.
Ja takto poviem, čo som sa odsťahoval od rodičov asi 19, tak nemám telku. A vy tam púšťate tie z tých relácií údajne diskusných, ale skôr sú to nejaké kričiace relácie, že či by si nespravil na to také, že budeš strihať aj to, nech to nemusím počúvať, že vystrihneš to ešte a budeš sa mať, že...
Potom nevieš, o čom je reč. Potom nevieš, o čom je reč a potom budeš rozprávať somariny vo svojom okolí. Nie. Musíš vypočuť všetko.
Ja neviem, o čom je reč 20 rokov, možno čo nemám telku a ja som s tým v pohode. Ako úplne mi stačí, že si vypočujem vás alebo iné.
Dobre, máš nejakú otázku na Jana?
Nie. Okay. Baranka, pána Baranka, tomu fandím. Aj na stretnutí, keď sme boli, som mu ruku podal. Nemám k nemu akože nič naozaj, iba držím palce.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Janko, držíme ti palce všetci.
Ďakujem.
Držia ti palce. Počkaj, pozrieme mail. Pochodujete po štúdiu? Prečo tam kto si recituje raz, dva? Čo ja viem.
No?
Neviem, čo je, ja, bože, cez robil som, ešte som to aj povedal, cez pečničku som robil test, nový mikrofón som testoval, som povedal, toto je test, raz, dva. Prečo by sme pochodovali? Počúvaš, alebo čo? Čo máš za problém? A keby som to aj pochodoval cez tú prestávku, tebe to môže byť uprdele, či ja tu pochodujem, alebo nepochodujem. Ježiši Kriste.
Rodi sa.
To snáď nie je možné, David. Ako nehnevaj sa na mňa. Testoval sa nový mikrofón. Si spokojný? Už si spokojný? Na budúce budem pochodovať. No, máme telefonát.
Priznaj sa, že máš, čo? Že máš poradovú úchylku.
Áno.
No poradový krok.
Jasne, žena poradový. To natiahla, gate s lampasami a už ma to trénuje. No ideme na telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, či toho telefonu. Já bych si chtěl zeptat pana Baránka, co on to říká vlastně, že ty lidi to nepochopí, to vlastně všechno, co se děje dneska celý ráno a na Ukrajině, že je taková vlastně sebedestrukce. Že jak dlouho to ještě bude trvat, nebo je nějaká záchrana, nebo nějaká možnost, že by jim dostali rozum, nebo jak bys to řekl.
Dobré, dobré, děkujeme.
No, mějte se fajn.
Nejaký pán ešte pred 12. on je požíval alkohol z Čech. Ľudia dostanú rozum, jasne. Keby ľudia boli rozumní, tak to veci sa to nedie, lebo by to nikdy nedovolili týmto hajzlom, aby to robili. No ale pán Baranek, nech sa páči, odpovedajte.
Ja som nič nepočul, fakt. Nič som nepočul absolútne. Ja som počul zvuky, ale nevedel som to dať do vety, lebo
dobre,
som
nerozumel. Dobre, máme ďalší telefonát. Ja som mu odpovedal, dobre, ďakujeme. Dobrý deň, nech sa páči.
Á, ďakujem. Ja by som chcel najskôr povedať takú technickú vec k tomu, že nejaký poslucháč sa sťažoval, že sa nevie dovolať, tak zhruba asi, že 4 sekundy je tá oneskorenie, takže ak niekto povie, že ďakujem, dovidenia, zloží, tak to je asi o 4 sekundy neskôr. Takže, aby s tým počítal, že takto sa tam treba dovolať. No, každopádne, ja by som mal ako otázku na pána Baraneka, že mňa vždycky vlastne akože trápi to, že on má nejaký akože srdcerívny vzťah k Vatikánu a ja Vatikán považujem ako za pedofilnú organizáciu, niečo na úrovni akože Epsteina a podobne, a že či sa akože ešte stále to nejak hlási k Vatikánu. To je moja otázka.
Ďakujeme.
Pán poslucháč, už je 47, ešte je čas. Ja neviem, kde ste nabrali informáciu, lebo ste to generalizovali, podotýkam, generalizovali, že Vatikán je pedofilná organizácia. Nebudem sa teraz tváriť pobúrene. Pozrite sa, pán poslucháč. Katolickú cirkev, lebo bavíme sa o Vatikáne, hej, a Gréku katolickú cirkev, tvoria ľudia. Treba oddelovať. Cirkev je niečo, čo nám založil Ježiš Kristus, keď povedal Petrovi, Petrus je po latinsky skala, hej. Peter, ty si skala a na tebe postavím svoju cirkev. Cirkev je dielo Božie, ktoré ale realizujú ľudia. A toto treba prísne oddeľovať. To, že sa medzi kňazmi nájdú uchyláci, že sa nájdú nehodní ľudia svojho povolania, bohužiaľ, no toto je homo sapiens. Hej? My nie sme ani synmi Božími, ani bohmi, ani ničím. To je v človeku. Ale nehnevajte sa, stotožňovať Vatikán ako jedno z centier pedofilného zla, to ma pobúruje, s tým absolútne nesúhlasím. Viete, pán poslucháč, viete, v čom je problém? Že všetky ľavicové mainstreamové médiá, alebo prevažná 99% mainstreamových médií sú ľavicové, vynášajú len to zlé. Ale prosím vás, choďte do Afriky medzi tých malomocných, ktorí tam je ešte veľmi veľa malomocných máme v Afrike. Choďte do Kambodže, choďte do Ázie, medzi tie deti, ktoré trpia AIDS. Kto sa tam o ne stará? Radové sestry. Väčšinou katolícky, nehovorím všetky, sú tam samozrejme aj evanjelici, aj reformovaní cirkvi. A o tomto sa vôbec nehovorí. Vôbec sa nehovorí o tom, čo robí katolícka cirkev dobre. Hovorí sa len o tom, čo robí, alebo čo sa stalo v katolíckej cirkvi zle. Keďže tá cirkev je tvorená ľuďmi, vy ju nemôžete stotožňovať s Ježišom. Že všetci tí jednotlivci v tej cirkvi sa budú správať ako Ježiš. Ale uvedomte si jednu vec. To, čo vy kritizujete, to vytvorilo túto civilizáciu. Lebo našu civilizáciu vytvorilo kresťanstvo. A z počiatku až do schizmy to bola vlastne katolícka cirkev, hej? Prvé univerzity predsa u nás nezakladali Germáni, germánske kmene nejaké, alebo Vikingovia. Zakladala ich kresťanská cirkev. Celá táto civilizácia, v ktorej žijete, je výsledkom pôsobenia kresťanskej cirkvi pomaly 2000 rokov. Samozrejme aj s tým, že navezuje vo veľa veciach na judaizmus. A teraz ako prvoplánovo, plitko, bez vedomosti, bez znalosti, bez analýzy povedať, že to je centrum pedofilie, no tak to by som sa veľmi, veľmi ohradzoval. Aj keď mi môže niekto povedať, že to prešlo za tých 2000 rokov takou negatívnou transformáciou, že dnes je z toho brloch pedofilov. Ale prosím vás pekne, uvedomte si, kto to tvrdí. Vy zavoláte do Infovojny, ktorá je ako, alebo bola, dnes už možno je to Infovojna mainstream, ja neviem, ktorá bola alternatívnym médiom. A v alternatívnom médiu papagájujete neomarxistické blúdy. To ako, dáva vám to logiku? Dáva vám to hlavu petu?
Janko, máme.
Ja som bol prvý, ktorý kritizoval, prepáč, to musím dopovedať, ktorý kritizoval našich cirkevných predstaviteľov kvôli očkovaniu. A kvôli tomu mi zrušili reláciu v TV Lux. Takže čo treba to... To, čo treba kritizovať, to treba povedať. Ale nie generalizovať.
Máme telefón.
No, máme. Neviem,
dobrý
máme.
Deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Konečne po roku sa mi podarilo zavolať. Jozím z Bažín, slovenských Bažín. Ja mám také technické problémy. Infovojna bude mať, neviem, v oktobri 10 rokov. A prišlo tam, ale rozhoduje minimálne okolo 350 až 400 ľudí. Moja otázka znie na pána šéfredaktora alebo štatutára, že keď máte tie rôzne projekty, ja neviem, na Fiči Media, že náš kandidát, akože tí ľudia, keď prídu sa prezentovať do Infovojny, oni majú problém s tým, aby boli nejakí poradcovia na našej kandidátke? Zapýtam tak verejne.
Toto ja neviem, ja neriešim, počkajte, ja neriešim Fiči Media, to ide úplne mimo nás. My sme Borisovi akorát proste tam dali iba banner, ale my to neriešime toto. To nie je spoločný projekt.
No ja mám iba takú dilemu, hej?
Hej. No.
A keď som povedal A, tak teraz poviem B. Viete, ja som iba sa dočítal a milujem túto digitálnu dobu, že ten portál Finstat, to sú nejakí ľudia, ktorí programovali databázy a tak ďalej. Oni poskupovali na Slovensku z daňového úradu, z finančnej správy rôzne databázy a zverejňujú údaje o akomkoľvek subjekte, aj o Infovojne. A asi pred rokom jeden politik, ani nebude menovať, povedal, že Infovojna má príjem nejakých 450 tisíc alebo 250 tisíc, to je jedno. Ale teraz ja si dám takú dilematickú otázku za 10 rokov, keď tam príde 400 ľudí, nedokážu sa napríklad teraz budú v oktobri, či kedy budú komunálne voľby a vyšetrené celky voľby, že sa ľudia...
No, ja som ho nevypol. Haló, vypadli ste, skúste to ešte. Vypadli ste na chvíľu.
Že Desider Štefungo alebo Zábojník chodia tak vám, že títo ľudia sa nedokážu dať na nejakú všeobecnú verejnú kandidátku. To nechápem.
To nechápem.
Dobre.
Proste 10 rokov funkčnosti rádia a vygenerované nula. A mám otázku je na pána Baránka. Pán Baránek, máte 67 rokov, či koľko ste povedali. Kedy sa vo vás to zlomilo, že zakladanie tých politických strán bolo jednoducho o ničom, že ste boli, ja neviem, podvedení, alebo že ste nedosiahli to, čo ste chceli, nezaspali ste nejak dobu? Do počutia.
Ďakujeme. Jano?
Ja som tej otázke nerozumel. Môžeš mi ju interpretovať, Noro, lebo ja som tomu nerozumel.
Neviem, no,
tak... Alebo Adrian. Kedy sa zmenilo?
No, že to zakladanie politických strán. Neviem, čo ten chcel povedať. Ona si... neviem, či si to nezmieril s Marčekom. Lebo ten... ten zakladal a odozdával strany. Neviem.
Možno, že zaspal dobu, že či som to zadržil neskoro, alebo... Ja neviem, čo mám na to povedať, lebo ten pán...
Mne sa zdá takto, aby len pre toho pána... Pán Štefunko je nejakým spôsobom asi organizovaný u teba, takže je, hej.
Áno.
A pán Zábojník, to neviem, hej, či je niekde organizovaný. Čo? Ten je niekde?
Nie je nikde.
Nie je, podľa mňa.
Hej. Nie je nikde.
Hej.
Viem, že nie je nikde.
No, no, tak Adrian to vie, že nie je nikde, no tak nie. No a proste toto záleží na tých ľuďoch, ako čo ja s tým. A mnoho ľudí tu prerazilo cez nás. A mnohí z nich nás odrbali.
Koľko ministrov odrbali. Sedí vo vláde, čo tu chodilo? No?
Vieš. No, takže ako áno, mnohí mali úspech a potom ma zoklamali.
Chcem sa te ešte jednu vec opýtať, už budeme končiť. Obi dvoch teda najväčšie teba. Lebo mne, ja keď som ešte pred voľbami ich podporil, ale nie za to, že ma žiadali, ale za to, že som nechcel progresívcov. Však ja som to ikrát takto verejne deklaroval v tých videách.
A koho si podporil?
Čo som robil. Túto koalíciu. Uh-huh. Vznik tejto koalície. No lebo tak ja som si nevedel predstaviť, že tu bude vládniť Šimečka a spolu. To ja som rozmýšľal, kam emigrovať potom. A vtedy mi vyprávali, že my nezabúdame na tých, čo nám pomáhali. Čo nám pomohli. Ja som ani nič nechcel v konečnom dôsledku, ale samozrejme, že zabudli, čo sa mňa týka, ale ani stále od nich nič nechcem, žiadne milodárie, ani nič. Ale že či aj vy máte túto skúsenosť. A či ste také sľuby dostávali? Teda,
no, nám nikto nič nesľuboval.
To nebol sľub, to bol konštatovanie, tak? Nie, konštatovanie.
Nám nikto nič nesľuboval. Máme ešte posledný telefonát, rýchlo zoberieme. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pán Marián. Zložia, pán Baránek, vy ste veľká za tú obranu kresťanstva. A chcem sa spýtať, budú pokračovať tie proti progresivizmu?
Dobre, ďakujeme.
Ja som rozumel obrana kresťanstva či proti progresivizmu.
Hej, či budeš robiť ďalej
protesty. Obrana kresťanstva je... Áno, budeme, hej, samozrejme. Hej, to áno. To budeme. A čo sa týka obrany kresťanstva, to samozrejme, že to robím odjakživa, čo som v médiách. A proti progresivizmu samozrejme, že budem vystúpať, že to je zlo. To je fašisticko, totalitárne zlo. Alebo tak, fašisticko, ja neviem. Skreska totalitárne zlo, takže určite budem v tom pokračovať, samozrejme.
Janko, ďakujeme ti veľmi pekne.
Pokračovať nebudeme. Ďakujeme ti veľmi pekne.
Ja vám ďakujem aj poslucháčom. No?
Vieš, čo si slúbil ľuďom? Keby si to potreboval rýchlo ako dostať von, tak potom nám daj vedieť. Nájdeme ti priestor.
Samozrejme.
Ja? Nájdeme ti priestor.
Určite, ďakujem vám pekne. Dobre.
My sa zjavne rozlúčime a nezabudni, že v lete máme stretnutia, tak ťa radí.
Jo, no na to sa už teším, jasné.
Dobre, teda. Toľko teda, Jan Baránek, pekný deň ti prajeme, my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ako som avizoval, hosťom bude pán Šafín. A navrhujem Norbert, technickú mám teraz, že keďže pán Šafín je nezastaviteľný, tak ho zoberieme na telefón rovno 9.40.
Dobre, veď v poriadku.
Čo ty na to?
Ja s tým nemám problém.
OK.
Kto bude stíhať s ním zase sledovať, čo rozpráva? No.
Hej, však to. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa teda budeme zajtra. Pekný deň.
Pánovi Jánovi, aj pánovi Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.